heart over mine. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay. What I'm trying to say, heart over mine. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Internetového svobodného rádia.
Příjemný den, vážení posluchači, vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás ze studia Helen a zároveň vás zvu k poslechu povídání s Helenou na rovinu. Ti, kteří nás poslouchají pravidelně, vědí, že můj dnešní host bude odpovídat na otázky příjemné i ty nepříjemné. Takové je totiž povídání s Helenou na rovinu. Dnes je se mnou ve studiu žena, která se přes všechny informace práce, které má, dívá pořád na svět s nadhledem. Ti, kteří ji dobře znají, oni tvrdí, že je spolehlivá, úspěšná, přátelská a odvážná. Já dodávám, že je sympatická. Zároveň je silnou osobností. Lecos už v životě poznala, leda s čím v životě prošla. Přesto jde dál do všeho naplno a beze zbytku. Kandiduje v letošních volbách do Senátu za volební obvod Brno město za stranu PRO Petra Fajmonová-Rédová. Hezký den.
Krásné odpoledne vám všem.
Společně s námi je jako vždy ve studiu můj kamarád, ale zároveň komentátor Olda Duchoň, také z Brna. Hezký den.
Krásný den všem. No, já jsem původně ti chtěl říct, aby pustila sestričku s Kramárou, což by bylo takový to výhodnější, ale myslím si, že Joe Cocker, když z 90% nevím, co zpíval Petra, to bude vědět, protože sedí momentálně v Londýně, v Anglii, takže myslím si, že to bylo něco to stejného, co by se týkalo toho, tak jak to zpíval ten Elán. Takže krásný den všem posluchačům.
Dnes si budeme povídat o volbách, důvodech, proč lidé kandidují a samozřejmě zmíníme i aktuální otázky současného dění v České republice a v Evropě. Příjemný poslech vám všem.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vezměme to po pořádku, jak je v povídání s Helenou na rovinu zvykem. Chci se nejprve zeptat na vaše město, kde jste se narodila, čím se vám vrylo do paměti. Pojďme začít úplně od samého začátku.
Tak já jsem se narodila v okrese Kroměříž. Byla to takové malé městečko, říká se tomu město Přílepy, je to blízkosti Holešova. Ale svoje dětství jsem prožila v městě, které je dodnes mou srdeční záležitostí. Tehdy to bylo městečko, dnes už je to pohraniční město Mikulov. A tím, že jsem tam strávila nejkrásnější chvíle svého dětství, tak se tam velmi ráda vracím. Asi když mi bylo 10-11, jsme se stěhovali zpátky do Kroměříže, protože můj otec byl důstojník armády, takže my jsme byli věčně v terénu a vraceli jsme se zpět do Kroměříže a tam jsem odmaturovala v 94. roce na střední zdravotnické škole a rozhodla jsem se dobývat velkoměsto, které jsem znala doposud jenom z televize. Takže Praha byla takovým mým snem a do Prahy jsem odjela v tom 94. hned po maturitě.
Jakým jste byla dítětem a co vám to dětství dalo? Měla jste přísné rodiče? Který z rodičů vás nejvíc ovlivnil?
Měla jsem velmi přísné dětství, protože můj otec, jak jsem již řekla, byl armádní důstojník, takže u nás se stavělo všechno tak nějak do laťky. Myslím si, že i dnes, když otevřete moji skříň, tak to poznáte, protože já mám všechno do komínku. To je asi něco, co mě poznamenalo, že mám tady takhle ty věci poskládané. Myslím si, že kdo mě nejvíc ovlivnil, ono, oba dva rodiče se na mě určitým způsobem podepsali, tak jak to bývá, některý v dobrém, některý ve zlém. Já jsem byla takový rebel už od dětství, jsem se hodně stavěla na odpor svému otci, protože všechno, co řekl on, musela být pravda. Já jsem zjišťovala i jako dítě, že to tak není, že prostě ty věci jsou trošičku jinak, že ten názor není jenom černý nebo bílý, takže jako dítě jsem byla docela hodně řezaná. Proto jsem si taky řekla, až budu mít jednou svoje vlastní děti, že na ně nesáhnu a to jsem dodržela. K té výchově jsem se postavila úplně zcela jinak, než jsem byla vychovávaná já. To pozitivní, co bych si asi vzala od svého otce, byla taková ta výdrž, nikdy necouvnout, nezlomit se hned při prvním pádu, ale asi nejvíc mi dala moje maminka, která mě vždycky vtloukala do hlavy, že mám být sama za sebe, že se nemám bát, že nemám ustupovat a hlavně, že si mám jít za tím, čemu věřím, abych se řídila prostě podle svého svědomí. Takže já vždycky říkám, že takovou tu dobrotu jsem dostala po ní, protože ona byla neskutečně srdečný člověk, byl to člověk, který miloval lidi a ona by se opravdu rozdala, i když ne vždy to bylo dobré, protože člověk by měl mít ty hranice, kdy bude říkat ne. A od táty jsem dostala spíš takovou tu bojovnost. Já jsem vyrůstala mezi klukama, takže já jsem furt musela bojovat tak nějak o tu svoji dívčí pozici. A zatímco si můj bratr hrál s panenkami, tak já jsem bojovala s klukama, vozila jsem po stromech, můj bratr si vyšíval, já jsem se učila jezdit na kole, takže jsem hodně chytla takové té asi mužské energie, což bylo určitým přínosem, ale samozřejmě i velkou překážkou v takovým tom dospívání a potom samozřejmě i v tom manželství, kdy člověk měl tendence prosazovat takové ty mužské věci a naopak jsem se musela učit těm ženským věcem, takovému tomu ženskému elementu.
Než se dostaneme do současnosti, zatím jsme probrali dětství, co školní léta. Jaká jste byla žákyně? Byly s vámi problémy ve škole?
Troufám si říct, že ne. V Mikulově já jsem vždycky, když jsem první, myslím, 3 roky, jsem vždycky chodila domů a říkám, mami, za to může učitel. On nám to špatně vysvětluje, ale znáte ty rodiče, jo? Oni vždycky byli takový, no ne, učitel, to je tvoje chyba. Ale já jsem byla přesvědčena o tom, že za to může učitel. Nicméně v té době my jsme si nedovolili vůbec stěžovat na učitele. Ani to, že po nás hází křídou, klíčama, jo? Nebo že sem tam dostaneme pár facek. A když jsme se pak přestěhovali, do té doby jsem měla i trojku, jsem tam, myslím, zeměpis a dějepis jsem měla trojku. A my, když jsme se potom přestěhovali, tak já jsem začala jít prostě s vyznamenáním a téměř samýma jedničkama a nezměnila jsem nic. A nezměnila jsem vůbec nic, řekla bych, že jsem se i míň učila, ale bylo to asi o přístupu opravdu těch učitelů, protože já jsem měla takový pocit, že i kdybych se zbláznila v té první, druhé, třetí třídě, tak té učitelce to nikdy nebude stačit. A mě takový to memorování věcí nebavilo. Já jsem potřebovala věci pochopit a umět je uchopit, což se v Kroměříži vlastně mě jako studentovi dostávalo, ale myslím si, že jsem jako nebyla nějaký velký rebel.
Když přejdu všechny ty školní roky, kdo vám nejvíc rozuměl, co myslíte? Máte nějakého učitele s velkým U, jak se říká, nebo nějakého spolužáka, který je tím spolužákem, na kterého se celý život nezapomíná?
Takhle z toho úplně raného dětství tam na mě velký dojem tehdy udělala paní profesorka Fedorková. To je prostě učitelka, kterou asi nezapomenu. Já jsem měla potom možnost, že se mi dostala ještě na střední škole paradoxně z němčiny. Ona mě vlastně učila v Mikulově, ale tím, že to byla taky žena armádního důstojníka, tak se stěhovali. Takže tam mi dala takový nějaký základy, ale spíš to byla moje spolužačka, s kterou jsem chodila na základní školu. My naše cesty se potom rozešly, my jsme neskutečně prožili krásné období spolu, my jsme závodně stříleli, ujmuli jsme se psů z útulku, dělali jsme takové zvláštní věci, které asi normální teenager nedělá, ale ono to bylo tím, že ona byla taková hodně free a mně se to neskutečně líbilo tím, jak já jsem žila v těch hranicích a v té bariéře a byla jsem taková jako limitovaná tou výchovou, tak naopak mě neskutečně se líbilo, když jsem u nich mohla přespat a byli jsme až do půlnoci vzhůru a mlsali jsme a dělali jsme spoustu věcí, které já jsem doma dělat nesměla, takže ta ve mně nechala Dáša neskutečný zážitek a ona se pak odstěhovala do Kanady, ale my jsme pořád ve spojení. Paradoxně jsme pořád ve spojení, voláme si, známe se přes 35 let, takže já jsem sledovala ty její vzestupy a pády v Kanadě, ona zase ty moje vzestupy a pády v tom mojím soukromém životě i v tom kariérním a zůstali jsme do dneška ve spojení. A myslím si, že to je člověk, který vlastně zůstane po zbytek života v mém životě. A tak nějak mě i ovlivnil, protože mi ukázal ten život za tou hranicí. Za tím, co když vám rodiče limitují od A až do B, nějakou příčku a vy zjistíte, že ten život je i na té C-čkové příjmce, začnete ty roušky vystrkovat a zkoušet, tak zjistíte, že je to úžasný. A nebýt jí, tak já bych pravděpodobně možná žila život svého bratra, nebo sestry a rozhodně bych asi nebyla tam, kde jsem dnes.
Monika zřejmě vás zná, vás zdraví a píše. Moc hezký den, chtělo se mi říct ahoj, ale je to do vysílání. Máš nějaké životní zásady, které se snažíš držet za všech okolností? Já totiž vím, že u tebe jedna má přednost a to nejde, neexistuje. Tak jaké jsou další zásady?
Zdravím, Moniko. Ano, já vždycky říkám, že slovo nejde, neexistuje, že vždycky je cesta. Ne vždycky je snadná, to já nepopírám. Někdy je opravdu klikatá a někdy je to hodně těžká cesta, ale já se vždycky držím zásad žít tak, abych se mohla podívat lidem do očí a tak, abych odpovídala sama sobě. Já mám, nebo moje zásada je ta, že člověk se vždycky zodpovídá sám sobě, ne svému okolí. Spousta lidí dnes žije tak, aby neurazili souseda, neurazili učitelku, aby se na ně okolí nedívalo špatně, ale už dávno jsem pochopila, že to tak není, že jediný člověk, kterýmu já se zodpovídám, jsem já sama. sobě, takže se tak snažím i žít podle svého svědomí. A někomu se to nemusí líbit, ale to já vždycky říkám, že to už je jejich problém.
Pojďme téměř k současnosti. Jak se stalo, že zdravotní sestra vlastně začala dělat politiku? Že jí to zaměstnání odvedlo k politice?
Ono to začalo všechno v době covidové. Kdybyste se mě zeptala, Helenko, asi před 2 lety, jestli mě zajímá politika, tak na vás budu koukat, že jste spadla někde z Marsu, protože já patřím, nebo patřila jsem mezi ty lidi, kteří se taky nezajímali vůbec o to, co se děje v politice, a dnes si uvědomuji, že to byla velká chyba, hodně velká chyba, protože je to spíš takový alibismus, přehodit zodpovědnost na někoho jiného a pak ho vinit a ukazovat si na něm prstem, když sami vlastně do toho nevstoupíme. Já jsem vlastně začala vystupovat v té době covidové, když se mně nelíbily některé věci, které se děly, některá opatření. Začala jsem si stahovat informace ze zahraničí a přesto, že se to zdalo být jako konspirační teorie, tak se to ukazovalo v návaznosti několika týdnů vždycky jako realita, jako pravda. A takové to moje morální nastavení říct to těm lidem, ukázat to těm lidem, bylo silné, takže jsem se rozhodla vystoupit z té komfortní zóny a těm lidem tu pravdu říct. Jako někdy březen, duben jsem kontaktovala média, dokonce jsem posílala studie, která byla vypracovaná v rámci příjmu propuštění úmrtí tady ve Velké Británii, v rámci asi 5-6 nemocnic, které ukazovaly na to, co vlastně ten covid způsobuje, jak rychle léčit pacienty, že je potřeba je ředit, že je potřeba je pronovat. A tehdy vůbec nikdo nereagoval, vůbec nikdo. Zareagovala jenom jedna strana, která vím, že to nějak přednesla v rychlosti v parlamentu, ale bylo to smeteno ze stolu a mně tenkrát došlo, že tady cílená lež, protože tyhle informace, které my jsme věděli od začátku, se u nás začaly řešit někdy až 6 měsíců později. A měla jsem možnost mluvit i s lékaři u nás v České republice, kteří byli překvapeni, že by měli ředit pacienty, protože mě tehdy pan doktor ve vojenské nemocnici řekl, že ne, že ty pacienty stahují tady z těch léků. Takže jsem si říkala, tady je prostě něco špatně. Tak vlastně přišla ta tornáda a tam jsem měla možnost trávit 4 týdny a zjistila jsem, že díky tomu, že mám proříznutou pusu, jak vždycky říkala máma, a opravdu spoustu úžasných přátel, kteří byli na vysokých pozicích, měli přístup k financím, tak jsem mohla zvednout telefon a zavolat a říct, hele, teď nutně potřebujeme pro Červený kříž tohle, teď potřebujeme tohle. A ti lidé vždycky řekli, máš to mít. Oni se neptali, nechtěli vidět fakta, oni prostě věděli, že mě znají, že mi věřili a opravdu nám tyhle ty věci zajistili. Já jsem tehdy konfrontovala i hejtmana, pana Grolicha, trošku jsem se s ním pohádala po Messengeru, nicméně on tam za náma přijel a i tam jsem měla potřebu vlastně ukazovat tu pravdu, že jsem vysílala přímo tam z těch míst, aby ti lidé viděli, že to tak není, to, co nám předkládá televize, že ta pomoc tam nebyla, že nebyla pravda to, co nám bylo předkládáno. No a pak znovu nastal covid, zase začaly tady ty tečkovací manévry a já jsem začala vnímat ty lidi, co se s nima děje, začaly být problémy, začala být ta úmrtnost a opět. Takže to bylo takový ten začátek, no a pak došlo na to, že jsme s Jakubem Šťastným otevřeli tu Pandořinu skřínku. Já jsem se vlastně dostala díky kontaktům k těm originálním balením a napadlo nás strčit to pod mikroskop, dát do toho tu kapku krve a ať nám to ukáže, co to udělá. A to bylo takový to otevření Pandořiny skřínky, ale samozřejmě to vyvolalo velkou nevoli, útoky. Tam se pak rozjel hon na čarodějnici, nicméně to převzali lékaři, kteří se tomu pak začali věnovat víc a pro mě to bylo takové to uzavření. Já jsem věděla, že jsme něco otevřeli a že je čas jít dál. A tím, že se rozjela ten hon na tu čarodějnici, ta šikana, to napadání, kdy ta média o mě psali, že nejsem ani zdravotní sestra, že jsem lhářka, já nevím co všechno, a došlo k útoku vlastně i na moji rodinu a pak fyzickému útoku, tak jsem požádala o pomoc pana doktora Reichla, protože mi kamarádka poslala jeho proslov z nějaké demonstrace. A já jsem v té době odjela do Londýna, abych tak nějak z toho vypadla a abych měla chviličku klid, protože ty útoky byly, jako toto se prostě nedalo spočítat a nedělalo to ani dobře mojí rodině, natož mému manželovi. Takže jsem odjela, dala jsem se tak trošičku do klidu a když jsem ho sledovala na tom internetu, tak jsem si řekla, tebe chci, tebe si najmu a s tebou dokážu, že jsem zdravotník a že to, co říkám, je pravda. Já jsem panu doktorovi napsala SMS-ku a když jsem šla na noční službu, tak on mi tenkrát příjemnil úplně ze všech asi nejvíc, protože mi odepsal, že se toho rád ujme, že už o tom slyšel. a že moc dobře ví, že jsem nelhala, protože i on byl na tom setkání té kapky krve. Takže to pro mě byl takový ten impuls, že ten člověk je zběhlej, ví. Takže jsme se nějak propojili, začali jsme spolupracovat, my jsme podali žalobu na pana Centra, bohužel stále čekáme, ale já věřím, že se dočkáme. A v návaznosti jsme začali spolupracovat, začali jsme se propojovat s lékaři, s ostatními sestrami. A já bych řekla, že ta strana pro, když vznikla, tak pro mě to byl takovej spíš jenom proces, ke kterému jsem se dopracovala, že když mi Jindra nabídla, jestli s něma chci spolupracovat dál ve straně, tak já jsem nepřemýšlela, jsem věděla, že tihle lidé bojují za lidi, že prostě mají to srdce na správném místě, dělají maximum, takže pro mě byla čest být součástí jejich týmu. A když mě pak nabídli tu kandidaturu, zda bych chtěla zkusit ten senát, tak to byla věc, kterou jsem hodně zvažovala. Bavili jsme se o tom i doma, názory padaly různé, ptala jsem se i okolí, ale jak řekl můj manžel, prostě dala ses na boj, tak ho musíš dotáhnout do konce, už není prostě teď cesta couvnutí. Takže jsem se rozhodla, že se prostě postavím silným kandidátům, protože ten záměr mám jasný, nejde mi o žádné křeslo, jde mi o to, aby ta pravda šla ven a ta média nám začala dávat nějaký prostor a věci se začaly měnit. Takže ano, rozhodla jsem se kandidovat za Brno 55 a bude na lidech, zda se nám to podaří či ne. I když se nám to nepodaří, tak samozřejmě bude dál pracovat na budování strany pro, na naší základně, abychom se v budoucích volbách dostali prostě na politickou scénu a mohli jsme věci měnit ve prospěch lidí.
Jiří, vám věří, že události kolem koronaviru jsou událostmi, které určitě právě vás přiměly k tomu kandidovat do Senátu. Ale chce vědět, jestli jsou to jediné události, kvůli kterým jste se rozhodla kandidovat v nadcházejících senátních volbách.
Úplně jenom covid to nebyl. Samozřejmě tam docházelo k diskriminaci, docházelo tam, i moje děti byly diskriminovány, můj syn nemohl odjet na hory. Mně se nelíbila ta limitace omezování tady těch věcí, já jsem vlastně nemohla vycestovat 14 měsíců, ale já jsem během toho covidu, i když ono to asi tu souvislost mít bude, měla možnost jednat i s některými důchodci, babičkami a dědečkami a zjistila jsem, že prostě jim nebyla dána možnost volby, že prostě byli nuceni tady do toho tečkování pod výhruškou, že prostě přijdou o to svoje místo. Takže začala jsem vnímat i věci, které jsou špatně nastavené. A nejenom teda tady v tom pečovatelském domě nebo v těm domově důchodců. A nelíbil se mi systém zdravotnictví. Nelíbilo se mi, jak se komunikovalo prostě s neočkovanými pacienty a s neočkovanými rodinami. A myslím si, že ten biznis, který se rozdělil ve zdravotnictví, je potřeba zastavit. Takže ono to sice souvisí s covidem, ale ten covid otevřel další a další potenciální problémy, které máme v naší společnosti. A to, kam se řítíme, prostě byl ten impuls, že jsme se rozhodli, že ty věci musíme změnit.
Martin k tomu přidává: hezký den, moc vám fandím a chtěl bych se zeptat, vadí vám, že Česká republika byla zatažena do války, že vláda nečinně sleduje, že inflace obírá občany o jejich úspory a trpí, že je na cenách energie okrádají překupníci? Fialova vláda se přeci zapojila do okrádání občanů a dokonce i do jejich práva číst si, co chtějí, poslouchat, co chtějí, a pokoutně se snaží zavést cenzuru. Jsou i toto věci, které byste se snažila měnit?
Ano, my to máme i v programu. Myslím si, že takový to okrádání, ničení těch lidí, těch podnikatelů začala Babišova vláda a lidé by na to neměli u voleb zapomínat. To, co předvádí současná vláda, je porušení všech lidských práv. Já s válkou samozřejmě nesouhlasím a výroky pana premiéra, že jsme ve válce, odsuzuju, protože my v té válce nejsme. A pokud jsme se ocitli ve válce, tak jsme ve válce pouze s vlastní vládou, s vlastním premiérem, který je bohužel proukrajinský a určitě by měl rezignovat ze své funkce. Celá tady ta krize, ta energetická krize mě přijde jako uměle vyvolaná, protože tím, že člověk začal se zabývat tady těma věcma, tak samozřejmě jsem se potkala s panem Noveským, poslouchala jsem různé přednášky těch odborníků a myslím si, že nám je všem jasný, že to řešení je snadné, že jsme schopni tady tu krizi zvrátit a vrátit lidi zpět do normálního života, ale je potřeba se zbavit tady té vlády. Takže s válkou já nesouhlasím tady v tom zatažení. Myslím si, že tady máme dvě války. Jedna je ta politická, což je Rusko versus Ukrajina, a druhá je ekonomická, to je vlastně Spojené státy versus Rusko. A my jako Česká republika uprostřed Evropy to odnášíme. A odnášíme to proto, že máme neschopnou vládu, neschopného ministra, který nebere vůbec ohledy na český lid. A je to i jeden z bodů našeho programu, jako zvrátit tyhle ty věci a vrátit tak nějak ten život do normálu a vrátit lidem život, který si zaslouží. Protože do biznesu politika nepatří.
Píše Leoš, hezký den, také vám fandím a také nejsem spokojen s vládou Petra Fialy. Nebyl jsem spokojen ani s vládou Andreje Babiše, která nesmyslně zavřela ekonomiku v době covidu a tím přispěla k dnešní obrovské inflaci. Nám, spořivým lidem, zlikvidovali naše životní úspory, především drahými energiemi. Měli by zajistit levnější plyn a ropu a to přímými nákupy od dodavatelů, jako to udělal perfektně maďarský premiér Viktor Orbán. Ty keci, které nám předvedl včera večer předseda vlády Petr Fiala ve svém projevu, kdy zopakoval, že Česká republika a celá Evropská unie dělají maximum pro zmírnění dopadu energetické krize na občany i firmy. A z toho důvodu, že přistoupila vláda k zastropování cen elektřiny a plynu, což podle něj nebylo jednoduché rozhodnutí, neboť potřebných 100 miliard musí někde získat, tak ty nám nejsou k ničemu. Uvidíme vás 28. září na demonstraci.
Určitě uvidíte, ale já organizuju demonstraci v Brně, takže v Praze nebudu. To nechávám těm, kteří jsou poblíž Prahy. Je potřeba prostě tu vlnu rozhýbat v rámci České republiky a tím, že já jsem z Brna, tak jsem se rozhodla, že budeme organizovat tady tu brněnskou pro lidi, kteří jsou z Brna, nemohou vycestovat a chtěli by rádi projevit ten svůj nepokoj vůči téhleté vládě, takže ano, určitě mě uvidíte.
Jak to tedy bude konkrétně vypadat? Vy budete v Brně, znamená to, že nebude jedna velká demonstrace, ale na několika místech v České republice? Jak to přesně bude zorganizováno?
Přesně tak, ti hlavní speakři, ti hosté a odborníci budou vystupovat v Praze, kde se samozřejmě sjedou lidé z Prahy a blízkého okolí, kteří to tam mají nejblíž. A mělo by se to přenášet přes letky vlastně v každém tom městě. Takže my teď zajišťujeme letky, máme domluvené místo na Zelňáku, já už jsem to domluvila vlastně s městem, mám tam formálně vyplněný formulář. Tam se to všechno bude přenášet, takže lidé uvidí úplně všechno, co se bude dít v Praze. Samozřejmě jsme to museli nahlásit i policii a rychlé záchranné službě. Bude tam několik pořadatelů, kteří budou dohlížet na pokojný průběh a v případě, že by někdo potřeboval rychlou pomoc, tak budou k dispozici.
Takováto místa budou ve všech krajských městech nebo jenom určených městech? Jak se o nich dovíme?
Myslím, že ty místa budou vypsány na webu na prvním místě CZ. On o tom mluví dost často i Láďa Vrábel, který to vlastně s Jirkou Havlem organizují a města jsou vybrána podle toho, kde se našli lidé, kteří jsou ochotní to zorganizovat. Takže já vím, že jsou to myslím i České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Tábor, jo, a těch měst přibývá a přibývá. Takže tam, kde se našli lidé, kteří byli ochotní to zorganizovat pro ty lidi, tak tam to bude probíhat. Není to tak, že by někdo řekl, jo, bude to Praha, Ostrava, Brno, protože jsou to velký města. Ne. My jsme se v podstatě nabídli, takže jsme se do toho pustili a začali jsme ty věci organizovat.
Bude to tedy jedna velká online demonstrace?
Ano, bude to jedna velká demonstrace, kdy prostě ukážeme vládě, že je čas, aby podala demisi a předala vládu lidu.
Vzhledem k tomu, že nesplnila ani jeden z bodů, které zazněly na Václavském náměstí, tak mi to přijde správné. Pojďme na další otázky, které přicházejí. Na co především se chcete v Senátu zaměřit? Budou to konkrétní zákony nebo spíše regionální témata? Ptá se Milan a zdraví do studia.
Já zdravím Milana. Jako regionální spolupráci považujeme za velmi důležitou. Strana Právo a Respekt odbornost prostě na tom staví, že ta regionální pomoc je na místech. Spousta starostů volá po decentralizaci, protože oni sami vědí, jak nejlépe ovládat svůj region, kam investovat peníze. V Senátu máme několik samozřejmě bodů a rozhodně to není vytváření nějakých zákonů. Já osobně si myslím, že je potřeba udělat nějakou revizi těch zákonů. Těch zákonů vzniklo strašně moc za poslední 3 roky. Mnoho z nich prostě eliminuje a limituje občany České republiky, diskriminuje občany České republiky, ale jeden z zákonů, na který je potřeba se velmi rychle podívat, a já jsem o tom mluvila i v televizi Nova, je ten zákon právo občana na hotovost, protože ta hotovost jako taková je symbolem té svobody. Takže to je jedna z věcí, která mě třeba zajímá, protože když dojde k té digitalizaci a oni by nám sebrali tu hotovost, tak si myslím, že už to bude totální kontrola. Nicméně chceme se podílet s těmi kolegy na vlastně té péči bez rozdílu, aniž by měl někdo jakýkoliv status. Chceme se podílet na svobodě slova, protože to, co se děje teď, tak je jenom představování vlastně jedné pravdy. Já určitě se chci podílet na změně zákona tady v těch seniorských domech. Těch programů, my to tam máme vypsáno, je samozřejmě hodně, ale teď je otázkou, jestli se tam dostaneme, ale prioritou je zastavit současnou krizi a je potřeba zastavit tady tu uměle vyvolanou krizi, protože budou padat firmy, bude velká nezaměstnanost, povede to prostě k nespokojenosti, grabování. To si myslím, že je priorita number one. A pak se můžeme podívat do toho programu a jet postupně tak, aby byli lidé spokojeni a vrátil se klid a v vozůvkách ten normální život.
Zdeněk píše, hezký den, četl jsem, že Evropská unie navrhne přídělový systém na elektřinu v Evropské unii, aby zastropované ceny plynu a elektřiny nezrujnovaly národní rozpočty. Fialova vláda o tom věděla už koncem minulého týdne a proto z ničeho nic ochotně zastropovala ceny, protože strop bude vlastně hrob v důsledku přídělového systému energií pro každého odběratele. Podle návrhu Evropské komise by se na 3 až 4 hodiny v pracovních dnech musela omezit spotřeba elektřiny v méně důležitých oblastech, aby neskolaboval průmysl. Domácnosti by tak mohly v určité hodiny používat jeden nebo maximálně dva spotřebiče. Slyšela jste o tom také?
Slyšela, já jsem dokonce i sledovala včera video ze Spojených států, kde se mluví o tom, že některé věci by se měly spustit od 25.9. a mělo by to vést tady k nějakému kolapsu, takzvaným blackoutům. Dokonce snad nad o tom varovali i v Německu na různých billboardech a viděla jsem i ten přímý přenos z německého parlamentu. Mně to přijde absurdní, protože my jsme největším exportérem a výrobcem té energie a přijde mi naprosto absurdní, aby naše země platila nejvíc peněz a pak trpěla ještě nedostatkem. A já doufám, že se nám podaří tohleto všechno zlomit a zastavit už toho 28. a pokud ne, tak prostě budeme pokračovat v následujících dnech, aby se lidé nemuseli omezovat, protože žijeme v 21. století a to, co se podařilo dnešní vládě, je husarský kousek. Oni se vrátili do minulého století, prostě oni se vrátili o pár set let zpátky a to je prostě potřeba zvrátit. Takže ano, slyšela jsem, sleduju to a doufám, že k tomu nedojde.
Další otázka je od Hanky, ta je z Brna a píše, že se dozvěděla, že dvě městské firmy vyrábějí elektřinu, ale brněnské autobusy stále nemají zajištěny energie pro příští rok. Takže tam prý se také čeká kolaps. Víte o tom něco? Možná ne, to i Olda?
Já to slyším dneska poprvé, takže nevím, ale můžu se na to zkusit zeptat.
No tak ono v tým dopravním podniku je to asi takové, že oni některé autobusy přestavili na ten bioplyn, nebo ten plyn, že? A ten není. Takže popředí se znova dostávají ty starší autobusy na spalování. A myslím, že teplárna vyrábí elektrickou energii, jakým způsobem dodává do sítě, nebo jestli to dodává jenom v rámci brněnských tepláren a svýho podniku, jenom tak to přesně nevím, protože to tu komunální politiku a to, co se děje kolem toho všeho, zase nějak přestal zajímat, protože je to na jedno brdo a je to pořád okolo a chce to něco jiného.
Píše Karel, ten píše, hezký den, moc vás zdravím a chtěl bych se zeptat, důvody, proč chcete kandidovat, ty už jsme slyšeli, ale když se dáte na politiku, chcete u té politiky vydržet, anebo jestli si myslíte jako já, že politika je svinstvo, Karel?
Já vás zdravím, Karle, myslím si, že se shodneme na tom, že politika je svinstvo, to asi určitě, ale právě proto, když bych couvla, tak budu úplně stejná jako všichni ostatní, kteří rezignovali. A to já nechci. Já věřím, že prostě, když se tam dosadí lidé, kterým jde o tuhle zemi, lidé, kteří věří v lepší zítřky, takže věci můžeme změnit. A věřím, že jsme schopni i říct, že politika je prostě práce jako každá jiná, pokud tam uvidíme ty pozitivní výsledky. A zda tam chci zůstat, já určitě bych ráda udělala nějaké změny, ale neznamená to, že bych se chtěla vzat svoji práce zdravotní sestry. Pokud by mi to čas dovolil, tak jak třeba profesor Žaloudík má možnost operovat a zůstat v kontaktu s lidmi, tak je to mým cílem, protože největší informace a různé studie a data dostáváte přímo z té praxe. Ale jsem zase nastavená tak, že kdybych věděla, že by to mělo jít nějakým směrem, kterým se mi nelíbí, který je proti mým přesvědčením, tak jsem schopna odejít minuty na minutu. S tím, že to samozřejmě řeknu, že ten, kdo mě zná, tak ví, že já ty věci říkám na rovinu.
Další otázka je od Lindy. Ta se ptá, hezký den, při vzniku Senátu se hodně mluvilo o tom, jestli má jít spíš o komoru regionů nebo více o pojistku demokracie. Jak by to podle vás mělo být?
Tak on Senát by měl fungovat jako taková pojistka demokracie, že jo, protože ten Senát by měl být takový, nebo on je takovou kontrolní, má takovou kontrolní úlohu a je schopen vracet určité zákony, které vznikaly velmi rychle, ušité horkou jehlou a byly to paskvily, takže on je takovou zárukou, ale samozřejmě mělo by se tam probírat i problémy regionů a nebo by jejich problémy, ten senátor by měl znát takhle problémy regionu a měl by to potom přednášet na té půdě kompetentním lidem a snažit se to řešit. Takže ono asi ta propojenost by byla na místě. Říct jedno nebo druhé, to se prostě vylučuje.
Další otázka je od Vaška, ten se ptá, jak jste za poslední roky spokojená s prací senátu. Nejde přece jen o nadbytečnou a příliš drahou instituci, jak si myslím já?
Já bych s váma souhlasila možná ještě před rokem. Já jsem byla taky ten člověk vždycky, který říkal, že jsou to vyhozené peníze, ale v době té pandemie, kdy jsme psali senátorům a prosili jsme je vlastně o spolupráci, zastavení určitých paskvilů a naši právníci vlastně psali určité žaloby a potřebovali k tomu podpis politiku, tak většinou získali část právě z toho senátu a podařilo se nám některé věci zastavit. Takže to mě přesvědčilo o tom, že ten senát je důležitý, ale zase je otázkou, jací lidé tam sedí a to ten senát vykonává. Pokud by ten senát získali strany, které momentálně sedí v parlamentu, tak ten senát bude zbytečný, protože oni si prohlasují úplně všechno. Momentálně, co prohlasovali, bylo vždycky proti lidu. Tam budou lidé, kteří opravdu jdou s tím lidem a chtějí hájit jeho zájmy, tak pak bude mít poslanecká sněmovna co dělat, aby to vůbec ustála. Takže pro mě je teď senát velmi důležitý, aby ta jeho neutralita byla zachována.
To znamená, že v současné době už nejste s těmi kritiky, kteří dokonce kandidují a přitom mluví o tom, že by senát měl být zcela zrušen.
Ne, já si myslím, že senát by měl určitě být zachován. A jak říkám, já jsem ten názor přehodnotila a přiznávám to, že jsem patřila ke stejným názorům jako tady pán, myslím, to jste říkala před rokem. A ano, překvapuje mě, se mnou kandiduje obvodu 55 kandidát z SPD a ten kandiduje s tím, aby prostě se nás zrušil, což mě docela obavilo.
Další otázka, co by byla úplně první věc, do které byste se v Senátu pustila? Jaký návrh zákona či jakou jinou iniciativu by od vás mohli voliči hned po volbách očekávat? Ptá se Marek.
Pro nás je teď nejdůležitější zastavit tady tu energetickou krizi, takže určitě bych se asi radila s kolegy, protože jsou právníci, takže oni by věděli, co je nejakutnější teď řešit, ale pro mě je to ten zákon práva na hotovost. To je něco, co mě opravdu straší, tak digitalizace je to něco, čeho já se osobně i bojím, protože jsem rebel a asi vím, jak bych dopadla, odříznutá od všeho a stejně tak moje rodina. Ale přiznám se, že nejsem schopna říct to, jako, co bych dělala jako první, druhý, třetí. Já jsem v životě v Senátu nebyla, v životě jsem nebyla v politice. Pravděpodobně bych, nebo 100% bych se potkala se svými kolegy a začali bychom řešit energetickou krizi jako první, což má dopad na všechny ty společnosti. Tam by bylo potřeba opravdu spustit ten Nord Stream 2, vystoupit z té lipské burzy. Tím pádem by se vrátila ta jistota a stabilita a podle odborníků by bylo okamžitě po krizi. A pak už bychom mohli následovně řešit tady tu hotovost a ostatní věci, které tlačí prostě ten český lid a omezují je.
Další otázka je od Jany. Dobrý den, pan Reichl na setkání v Zámrsku řekl, že pro není za vystoupení naší země z Evropské unie a NATO. Vy jako kandidát za pro jste stejného názoru? Ptá se Jana Schocně.
Já nevím, kdy to pan Jindřich Reichl řekl. On se k tomu vyjadřoval několikrát. On v podstatě ty jeho slova jsou docela dost často tak nějak vytahovány z kontextu, protože on řekl, že je pro, aby jsme šli stejnou cestou, jako je Maďarsko. To znamená tou cestou suverenity a být schopni říct Evropské unii ne. A pokud to nepůjde, tak on bude první, který bude usilovat o vystoupení z Evropské unie. Já jsem jednoznačně pro vystoupení z Evropské unie, já se tím netajím. A myslím si, že i pan Reichl a ostatní členové pochopili, že nějaká reforma je v současné době nemožná. Takže myslím, že se shodneme všichni na tom, že jsme schopni to zvládnout i bez té Evropské unie. Ale pokud vím, tak on vždycky řekl, že je pro cestu podle Maďarska a pak pro eventuální vystoupení.
Zdraví vás Adéla. Říká, že se jí moc líbí důvody, které vás vedou ke kandidatuře i to, co byste v Senátu dělala. Ale ptá se, bylo by to super, jenže je vůbec možné z pozice senátora těchto cílů dosáhnout? Myslíte si, že budete mít v Senátu pro takové myšlenky dostatek spojenců?
Věřím, že ano. Věřím, že pokud se dostanou do Senátu opravdu lidé, kteří mají ty stejné záměry, tak ano. Ale my musíme začít bourat takového toho červa zevnitř. Takže i kdyby se nám to teď nepodařilo, tak budeme věřit v to, že padne vláda, že budeme moct postavit svoje kandidátky, postavit tam lidi, kteří prostě poslední 2,5 roku vystupovali veřejně a bránili, bojovali za ten lid a za ty hodnoty i na úkor sami sebe a pak budeme schopni měnit věci rychleji. Ale čekat na předčasné volby se nám zdálo být dlouhé, proto jsme se rozhodli vlastně poslat kandidáty do Senátu, ale to je jenom začátek naší cesty. Já neočekávám, že když se tam dostanou jeden, dva lidé, že to tam začnou okamžitě bourat a začnou prostě přistavovat nějaké věci, ale je to dobrý začátek k tomu, aby se věci začaly měnit. Protože pár dobrých senátorů, kteří se za nás postavili, kteří nám šli na ruku ohledně nějakých omezení a pomáhali nám bránit nebo právníkům bránit tady ty věci, se jich tam ještě pár najde. A já věřím, že když se spojí, tak že ta cesta půjde snáš. Ale bude to dlouhá cesta a bude to těžká cesta, já neříkám, že ne.
Antonín chce, abyste přiblížila to téma hotovost a jeho důležitost. On píše, mnohokrát jsem se na toto téma pustil do křížku s ostatními, jenže mi chybí argumenty. Mohla byste mě jimi vyzbrojit, Antonín?
Nevím, zdravím Antonín, nevím, jestli vás já vyzbrojím, já vím asi tolik, co víte vy. Ale pokud dojde k digitalizaci a k tomu, že všechno bude prostě ovládáno kódy, tak se obávám, že když se oni rozhodnou, že nám nedovolí vycestovat nebo uznají za to, že jsme cestovali příliš často, tak nám prostě zablokují účty a my se k té naší hotovosti nebo k těm našim penězům nedostaneme, že všechno bude prostě řízeno přes ně. Když má člověk tu hotovost, má určitou svobodu, nikdo vás nekontroluje, protože takhle, když platíte kartou, oni vědí, co platíte, oni vědí, co kupujete, oni přesně vědí, kdy já lítám do Londýna, kdy lítám za prací. Když si ty věci platíte hotově, tak oni ten přehled nemají, oni ztrácí kontrolu. A můj názor je ten, že oni chcou kontrolovat úplně všechny a všechno a dokonce chtějí všechno i ovládat a limitovat. Takže pro mě ten zákon o té možnosti toho práva na tu hotovost je velmi důležitý, protože si myslím, že každý člověk má právo se rozhodnout, co si koupí, kdy si koupí, kam vycestuje a rozhodně nemá nikdo z vládních činitelů právo rozhodovat o jeho životě, o jeho krocích. Oni to samozřejmě chtějí propojit i s tou uhlíkovou stopou, což je absurdní nesmysl. A řekla bych, že v naší vládě sedí neskutečné množství diletantů, kteří nemají ani ponětí o tom, co propagují a co se snaží tak nějak schválit. Takže ten můj argument je ten, že nechci, aby mě lidé kontrolovali, že nechci, aby věděli, kdy kam jdu, s kým jdu na kafe, co si koupím. Já jsem teda nekuřák, ale když to pojmu z pohledu kuřáku, tak si myslím, že každému jedno, kolik si koupí krabiček, anebo jestli si koupí alkohol a podobně, že do toho nikomu nic není. Tady jde vyloženě o cílenou kontrolu těch lidí a spoustě lidí to nedochází. Spousta lidí to vidí jako výhodu, že budou mít nějaký čip, nějaký kredit a že se prostě dostanou všude možně a vidí to v těch filmech, v těch sci-fi filmech, v tom Matrixu a jim to přijde úžasný. Mně to přijde jako docela, jak říkají Angličani, scary, taková ta ztráta té svobody. a vůbec se mi nelíbí ani to, že nás v Brně kontrolují kamery, rozeznávají obličeje a vidí, kudy chodíme a kam chodíme. Myslím si, že to už je začátek toho, co se k nám blíží.
Ria píše, hezký den, zdravím Petru, ahoj. Také jsem hodně často v Londýně a chtěla bych úplně z jiného soudku. Velká Británie si dnes naposledy připomíná, naposledy se loučí se svou nejdéle vládnoucí panovnicí. Ceremonie, jaká nemá v moderních dějinách obdoby, začala hned časně ráno a skončí soukromým obřadem po 8 hodině večer středoevropského času. Chci se zeptat, Petro, také jste se zúčastnila?
Já jsem se osobně nezúčastnila, i když já jsem tady kousek od Buckinghamského paláce, takže ty helikoptery jsem slyšela od rána, to mi nedalo spát, ale sledovala jsem to, co jsem říkala tady panu Oldřichovi, že jsem si šla dolů koupit kafe a oběd, takže jsem to sledovala asi hodinu na obrazovce, zrovna vynášili královnu z Westminsteru a dal se no, vlastně průvod do pochodu a jeli až k Buckinghamskému paláci, takže já jsem sledovala ten průvod, nicméně tím, že jsem ve službě, tak jsem spíš poslouchala ty zprávy. My máme samozřejmě pacienty, kteří jsou na ventilátorech, ale jsou přivědomí a dáváme jim možnost sledovat televizi a ono je to všichni docela zajímá, takže jsem jako takhle ty zprávy slyšela, ale nějak, že bych to šla vyhledat a šla si tam stoupnout, určitě ne. Moje kolegyně tam byla, stála tam 13,5 hodiny, pro mě je to nepochopitelné, samozřejmě to její právo, její možnost volby. Ale já ten čas využívám trošičku jinak. Pro Anglii je to dneska velmi smutný den, všechno je tady zavřené, je tady docela i ticho, ale já to chápu, protože jim odešla jejich ikona, která tady vlastně byla vládnoucí přes 70 let, nebo 70 let, ona myslím šla na trůn někdy v roce 1952, když jí bylo nějakých 25 let, takže moje generace, generace přede mnou i po mně, co se narodili, tak vlastně neznají nikoho jiného než tu britskou královnu. Takže ano, Británie je zavalená do smutku, ale víte, já to zase beru tak, že prostě zemřel člověk, bylo jí 96 let, byl to, myslím si, že překrásný věk. Myslím, každý z nás by si rád dožil takového věku aktivního věku, že ona byla aktivní, ale prostě život je dál, jo, tady se nic jiného asi nemění, prostě do té práce musíme, ty už ty platy budeme muset. Dnes večer zapadne slunce a zítra ráno vyjde, prostě jedeme dál.
Oldo, prý i ty máš odpovědět na tuto otázku, zda jsi v médiích sledoval od rána tyto události?
Tak zcela určitě jsem nesledoval, sledoval jsem to až půl hodiny předtím, než jsme začali, až čtvrt hodiny předtím jsem si vykládal s Petrou, protože mám na to podobný názor. Prostě zemřel člověk, je to každýho z nás to potká, někoho dřív, někoho později a myslím, že ty ciráty kolem. Já si myslím, že i pro tu rodinu to musí být docela traumatizující, protože vždycky podle mýho názoru každýho člověka, když ho máte rádi, tak vás to raní v tu dobu, kdy se to dozvíte. Že? A potom je nějakých 7-10 dnů, kdy se už jakž tak s tím srovnáte a jdete zrovna zase na pohřeb. Že? No, takže tam vás to, já říkám, trefí po druhý, tak já za svou osobu chci konkrétně říct třeba, že mě to nepřipadá nijak tak velice moudré a dobré, když si vezmete ty, jsou to taky jenom lidé, že synové, dcery, vnuci, vnučky a pravnuci, no a vlastně už to trvá 6 dnů, jestli se nepletu, kolem toho vždycky takový točení, tak asi to nic moc dobrýho nebude pro jejich psychiku, pakliže nejsou nadopovaní tak, aby prostě byli zcela jistě mimo. Takže to je můj názor tady na tuto věc. Jako pohřbít v pořádku, uctít taky, ale že by to muselo být takové ceremonie kolem toho, nevím, no bývalo to tak v tom reálném socíku, když potom tam ten Červoněkoch nebo Brežněv to tam žuchnul do té díry u té kremelské zdi, že tak myslím si, že to pak se z toho někdo zase dělal ještě legrací samozřejmě, že myslím si, že to potom to tak jak nějakým způsobem to i znehodnocuje to, že by se měl ten člověk v té úctě odejít z toho světa. Tak nějak být je hlava pomazaná, když to tak řeknu.
Píše Kristýna, hezký den, Petro, moc vám fandím, aby to vyšlo, chce to totiž nový vítr, ale chci se zároveň zeptat, kandidujete za pro, proč? Mají voliči v této straně spatřovat nějakou hlubší integraci vlasteneckých politických sil? Kristýna.
Strana PRO, jak už jsem řekla, vznikla v návaznosti na to, co se tady dělo ty dva roky, kdy se vlastně lidé, kteří vystupovali jednotlivě a pak spolupracovali, spojili v jednu stranu. Právo, respekt, odbornost. Chtějí vrátit právo lidem, odbornost, respekt vlastně k politice a ke všemu. I kdyby nevznikla tahle strana, myslím si, že bych stejně kandidovala, pravděpodobně asi jako nezávislá. A to, co ta strana nabízí, myslím si, že nese nový nádech, novou naději, protože když se podíváte, v té politické scéně se střídají neustále ty samé strany, které vždycky jenom slibují. To, jaký obrat mělo ODS, o tom se bavit vůbec nemusíme. A myslím si, že hodně stran už dostalo šanci a selhalo. Tahle strana je tvořena opravdu odborníky, právníky, lékaři, kteří znají cestu, mají východisko a myslím si, že za ty dva roky ukázali určitý směr. A kdybychom kandidovali každý zvlášť sám za sebe, tak možná bychom neměli ani tu sílu a tu podporu, kterou máme v současné době. Takže já to vidím jako velmi užitečnou věc, že jsme se spojili a vytvořili stranu Právo, respekt, odbornost.
Dívá se Olda optimisticky na PRO. On je totiž věčný pesimista a tvrdí, že se stejně nic nestane. Tak Oldo.
No tak vše ukáže čas. Asi tak to řeknu. Vždycky tomu tak bylo. Jako já fandím tomu, že něco vzniklo. To je každopádně dobře. Ono toho vzniklo trošičku povíc. Ona vznikla třeba přísaha, že? Ale tam myslím, že nemá kandidáty do Senátu jako takhle. No a jinak, jestli jste toho všibla, většina lidí, tak se začali nám politici recyklovat. Hlavně na té komunální úrovni. Začali kopírovat pomalu z názvy jako spolu, anebo společně. A já třeba to přirovnávám k tomu, že u nás v městské části jsou v podstatě tři takové spolky a v každém z tom spolku má zastupitele jakoby zastoupení STAN. Takže jde vlastně o to, že oni rozmělnili svoje síly. Jsou třeba na volitelném místě kandidátky v nějakém tom spolku, no a tím pádem tam nám zase doskáčou jedni a ti stejní. Proto já třeba mám osobně problém s tím, koho volit. Jo, jako takhle. I do toho senátu, to, co se týká třeba Petry, no tak prostě pro mě je vůbec nepřijatelný, že si člověk z Prahy dovolí kandidovat v Brně, že jo, kandiduje. Mám za ODSku, mám pocit, že je to významný komediant, já ho nebudu jmenovat, ale lidi to v tom obvodě budou vidět. A takových lidí v podstatě je tam víc. Když se podívám na další obvod, který se mě dotýká, tak já tam opravdu nevidím člověka, kterýho bych tam měl hodit. Jo? Protože sice jich není už tolik, protože posledně, když já jsem se toho chtěl zúčastnit, tak nám bylo 11 a teď jich 5. Ale bohužel, ani jeden z těch pěti nevyhovuje nějakým způsobem mým kritériím. A já řeknu hned proč. No, protože se je nanominován a předhozen nějakou stranou nebo nějakým spolkem, který se politicky jako chová a vyjadřuje. A což je podle mě, je to docela takový blbý. Já bych byl rád, proč by nemohli třeba holky pro všechno, jak já říkám, hasiči, nominovat si někoho, kdo by je měl zastupovat v obci a i v tom senátu. Proč ne? Teď prostě tam musí být různorodost, jak povolání, že? Tak odvětví. Potom teprve ten senát může kvalifikovaně o čem rozhodovat, protože já se vždycky držím v obyčejných přísloví a to jedno z nich je, city hladovému nevěří. Jo? Takže to jsou tyto věci. Takže tak asi mám ten náhled na to, není to skepce, je vidět, že prostě ti lidé, kteří usilují za každou cenu o vstup do politiky, si tu cestičku hledají neustále a pořád jsou to jedni a ti stejní, kteří už tam prostě byli, oni zahodí, když jim to vyhovuje, taky stranický dres. Takovým krásným příkladem toho zahození stranického dresu je pan Leo Luzar, který kandiduje v Novém Jičíně jako nezávislý, přičemž 2 měsíce předtím, než vlastně chtěl kandidovat, tak kandidoval na předsedu Komunistické strany Čech a Moravy. To prostě tím momentem absolutně pro mě člověk ztrácí jakýkoliv respekt, protože v rámci něčeho se zbavuje v tom dresu něčeho, co vlastně je úplně diametrálně odlišného. Akorát prostě chce se zalíbit vždy a všem a za každého režimu. A takový lidi, bohužel, těch je tam hodně. Já ještě se vrátím k tomu, když Petra říkala o tom senátu. Z toho senátu, z těch 85 nebo kolik jich tam je, tak v podstatě zůstal takový sám samotinký Jaroslav Doubrava. Ten nekandiduje, už letos nechce obhajovat. A v podstatě to všechno ostatní byli, i ten doktor Žaloudík nevystupoval v rámci těch, když tak aspoň byl sticha, jako jsou, že jo, jako je Růžička, Vystrčil a jiné figury, které tam fungují, že? Takže bohužel je to 1/3, jo, a z té 1/3 ještě moc málo lidí tam spadne. A potom spousta možná taky lidí neví, jak to tam funguje. Někdo se určitě pokusí nějakým způsobem získat pod sebe a tak dál. A další věc je obrovská, je psychická odolnost, jo, protože na někom můžete štípat to dříví do nekonečna, i když si myslím, že do nekonečna to nejde nikdy, kdy prostě někdo vybuchne nebo prostě už to neunese, nějaké ty věci a nájezdy. A to je to další úskalí toho, co tam v tom senátu je. Já jsem to zažil, asi tak to řeknu, v rámci ne dnů otevřených dveří, ale jelikož jsem se znám se spoustou senátorů, takže znám jejich názory a hlavně, když ještě v senátu seděla Marta Bajerová, takže tam odtud vlastně jsem věděl veškeré ty informace, kdo je co a jak. A je to krásně vidět, ono, lidé bohužel nesledují cestu politika třeba po celou dobu. Oni to sledují vždycky maximálně před volbama, když to tak řeknu, anebo prostě nějak tak pochybeně, protože když si to vezmeme, odbočím od senátu dneska, co máme toho předsedy vlády, kterému já za radosti říkám Plíšový Pinokio, protože on se tak chová, tak když se podíváte, co ten pán vykládal v roce 2014, 2016, 2018 a 2022, tak se musíte smát, protože buď to je to obrovská korouhvička, anebo absolutně neví, za čím jde. On ví, za čím jde. On jde za svými penězi a za svými požitky, bohužel. A zase za jakoukoliv cenu, protože ještě v roce 2018 třeba brojil proti Evropské unii a že veškeré špatné zákony přichází od tam. No a dneska poslouchá, jak když bičem mrzká po tom půl roce, ale to se přesně projevilo to, co všichni predigovali, že tak, jak dopadnou volby na Slovensku, tak dopadnou volby i v Čechách a tak, jak prostě to po volbách z 25% začal vést Matovič, no tak to vedou dneska ti kluci a děvčata v tým spolku, který si říká Spolu.
Další otázka je od Jošky. Hezký den, chci vás pozdravit a zároveň se zeptat, bude stejná strana PRO se ucházet o důvěru voličů také v brněnských komunálních volbách a budete i vy kandidovat v komunálních volbách? Joška, jestli jo, píše v závorce, jí dovolit i já, zarytý nevolič.
Já vás moc zdravím, bohužel vás zklamu. My jsme stáli před rozhodnutím tehdy, zda budeme stavět kandidátku, což pro nás bylo nereálné, protože jsme na to měli krátký čas, takže my kandidujeme pouze do Senátu. Máme takzvaných 7 statečných. Ono teď vzniká strašně moc, jak to tady říkal pan Oldřich, takových těch spolků a spojovacích článků, takže tady už je vidět hodně všude i na internetu pro Liberec, pro Hranice, pro podobně a buďme pro. To nemá s naší stranou Právo respekt nic společného. A když se podíváte dolů, většinou tam vidíte opravdu ten slepenec toho Spolu a je to spíš takový trik na lidi. Je paradoxní, že to jako využívají teď do těch voleb, ale ne, bohužel v Brně kandidátku určitě nemáme. Ale věřím tomu, že když budou předčasné volby, že ji 100% postavíme.
Další
otázka. Já bych Petru, jestli ano. můžu, doplnil. Ona, je to přesně tak, jak ona to říká. A další věc je ta, když se podíváte na ty kandidátky, tak na těch čelných místech jsou právě takový ty korouhvičky, které prostě přebíhají mezi těmi stranami, když ne, tak se to pospojuje. A o té vyprázdněnosti svědčí i to, když se podíváte na ty konce a na ty chvosty, tak aby vlastně naplnili literu zákona a podobně, a aby prostě zase jsou tam ty přepočty. A to je přesně to, co schází tomu, aby se tam dostali ti lidé, kteří jsou dobří a mohli se tam dostat, ale nemusí být v těch politických stranách. To je kámen úrazu, že u nás musíme volit nějaké politické strany vždycky. Při všech volbách musíme vždycky zvolit prvně stranu a pak můžeme v těch komunálních doplňovat ještě z jiné strany, ale maximálně 5 lidí, já mám ten pocit. No už zase to zblblí to ještě tím, že už nebudete dneska kroužkovat a budete křížkovat. Kolik lidí to bude vědět, protože si to vůbec nepřečte, tak tam zase někoho zakroužkují, no a hlas je neplatný. Takže to je to, s čím vším se počítá. A vlastně na těch, abych to doplnil, co jsem chtěl říct, chvostech těch kandidátek jsou 80-letí, 70-letí, 75-letí lidé. Teď to nemá smysl, ale jsou tam jenom proto, aby byla celá kandidátka a v rámci kvociendu, jak se tomu říká, tak by prostě, aby ta partička těch tam skočila, těch dobrodruhů. Jo? Takže to v Brně to je taky krásně vidět, že prostě spojili se Žít Brno, Svobodní, ti s těma, tamhle ti s těma, a jsou to katastrofy. Já bych se jednoduše projel, abych to tam hodil těm, i kdybych možná překousl něco, že by tam byl nějaký člověk, s kterým teda nemusím, ale aby tam bylo ponejvíc úplně nových lidí. Protože ti ještě nebudou takhle skorumpovaní, nebudou mít vazby ani na ty úředníky, kteří tam slouží, že? Jako tak s definitivou, když to řeknu. A prostě, když se jim něco nebude líbit, tak prostě můžou probrat, že ten úředníček půjde z kola ven. No. Kdežto to, co tam prostě je a je zase přeskupeno ty síly v nějakých těch jiných spolcích, no tak to je propletenec. Ono to není mafie, to nemůže. Mafie má nějaká pravidla a tvrdá. Tohle to je propletenec v podstatě lumpů. Jo, to mafie říká, má pravidla nějaká, vždycky měla, ale lumpové tady tohoto kalibru, kteří se vám dostali do těch míst politických a státních funkcí, a je to od zhora až dolů. Ale to je na jiný povídání, ale není to o tom, to, co já hovořím, ale je to tady o Petře Redové. Takže, Helenko, máš slovo.
Já bych jenom doplnila, já naprosto souhlasím s vámi, a tam do toho senátu, tam kandiduje vždycky méně lidí oproti těm komunálkám, tak ať si lidi trošičku dohledají informace, pokud se chcou opravdu rozhodovat, protože mě třeba překvapilo, že některý z těch kandidátů je zřizovatel třeba vakcinačních center a tady těch testovacích center. Je to člověk, který má určitou sílu v tom zdravotnictví a žene se do senátu. To je podle mě nebezpečné varování, jo? Protože už má nějaký biznis na nějaké pozici. Stejně tak někdo, kdo chce prostě zrušit českou korunu. Někdo, kdo je prostě do toho. Takže by bylo dobré, aby si ti lidi opravdu zjistili nějaké informace, protože pokud tam máte 6-7 kandidátů, tak vám to nezabere moc času. V těch kandidátkách, samozřejmě do těch komunálních voleb, tam je to složitější, ale tam bych opravdu postupovala, jak říká pan Oldřich. Prostě čím více nových lidí, tím větší šance, že to nebude skorumpované.
Já tady mám další otázku. Jiřiny z Kroměříže. Hezký den, Petro. Přestože nás v pátek a sobotu čekají ty nejdůležitější komunální a senátní volby, řada lidí je přesvědčena o tom, že jde o volby, které nebudou mít dopad na vládu a její schopnost zvládat současnou energetickou a inflační krizi. Jste stejného názoru? Já to totiž slyším kolem sebe pořád a nestačím se divit a všem vysvětlovat. Držím palec, Jiřina Kroměříž.
Já zdravím Jiřinku i Kroměříž. Víte, já si myslím, že kdybychom takhle přemýšleli všichni, tak pak nemá cenu vůbec k těm volbám chodit a pak bychom měli asi sedět doma a čekat, co nám teda zase kdo nadiktuje a co nám seberou za naše práva a nařídí nám omezení. Já jsem přesvědčena o tom, že prostě nová vláda je schopna změnit tyhle ty věci. Já nevím, jestli z lidí mluví strach, určitá rezignace a nebo prostě alibismus. Těžko říct, ale chápu to, rozumím tomu, ale pořád si vždycky říkám, že naděje umírá poslední a pokud něco chceme změnit, tak je potřeba do toho se zapojit. Spousta lidí, jak jsem si všimla, čeká na nějakého záchranného prince na koni, čeká na nějaké rytíře a já nevím, nazývali to bílý klobouky a všechno možné, že to za ně vyřeší, nevyřeší. Tohle si můžeme vyřešit jenom my sami. Tak, jak si to vyřešili Bulhaři, vyřešili si to Maďaři, pravděpodobně si to vyřeší i Italové. Jenom český lid může vyřešit situaci, která je v České republice. Takže já opravdu vyzvu lidi, aby šli k volbám a aby přemýšleli o tom, komu dají hlas. A samozřejmě budeme pokračovat s těmi nepokoji, s těmi demonstracemi a donutíme tu vládu prostě odstoupit.
Jiřina napsala otázku i pro tebe, Oldo. Když se zastavím u komunálních voleb, mám otázku pro pana Oldu. Mnoho úspěšných komunálních politiků z vládního tábora má totiž sevřené hrdlo, protože nevědí, jestli nespokojenost veřejnosti s vládou Petra Fialy nezhorší jejich výsledek v nadcházejících volbách. Jsou podle vás jejich obavy na místě, nebo je správné, aby voliči důsledně odlišovali komunální politiku od té celostátní?
No tak ona, komunální politika dřív bylo tvrzeno, že se to odlišovalo, že se lidé znají a volí tam lidi, kteří tam by měli být. No ona už to dneska taky není pravda, protože to platí možná pro vesnici o 100 obyvatelích, jo? Ale neplatí to prostě o 1000 obyvatelí a vejš. Tam v rámci toho, jak se říká, toho zákona o padajícím lejnu, tak vlastně ti lidé se tam sešněrovali a zašněrovali, jak soudruzí na věčné časy, nemlich tak stejně a potom ty výsledky jsou takové, jaké jsou a jsou tristní. No a když je potom někdo vykopl vejš, tak krásným příkladem je toho starosta Suché Lozy, že pan ministr bejvalej, Gazdík školství, že jo. To je krásný příklad toho, jak prostě již tehdy oponoval Václavu Klauzi a vyměnil si s ním na den na úřadu vlády úřadování, co se z toho človíčka tam vyklubalo. A takových lidí je spousta. Já prostě tam, kde to funguje a jsou je opravdu ty obecní samosprávy, je za nima vidět kus práce, jak nemám nic proti tomu, ať jsou v kterékoliv straně, ať jsou třeba u ďábla, mně je to v celku jedno, když je to člověk, který za ním je něco vidět. Je tam jedno jediné nebezpečí, protože v momentě tom, když se tak nějak znelíbíte vrchnosti, tak padnou veškeré sliby. Jo? A to je krásně vidět příklad toho Brno, že? Brno, když přišly sliby, tak měl slíbený velodrom, hokejovou, víceúčelovou halu, halu pro filharmonii, nový koncertní sál. A ještě myslím si něco, ale už to si nevzpomenu. No a v momentě tom, když prostě tam nepadl, on dneska jde na senátora právě v tom obvodě, který se dotýkal mě, což je 58. Brně, taky nějaký pan Vokřál, tak když prostě se nestal opět primátorem, no tak dneska už neslyšíme o velodromu, dneska už neslyšíme o víceúčelové hale a neslyšíme o koncertním sálu, který je zakonzervovaný, díky tomu, že už je zakonzervovaný. Já už jsem kolem toho mluvil při poslední své kandidatuře do Senátu, to bylo, myslím, že v roce 2018, tak v podstatě už jsou tam vyhozené 2 miliardy, za které nikdo nedostane žádnou záruku, protože ta stavba je zastavená 24 měsíců, že jo? Na to, aby se něco mohlo reklamovat, ve stavím, jestli to možná o trošičku něco díl, no tak nebude co a nebude možná ani koho, protože ta firma mezi tím krachne. Takže místo parkoviště tam máme díru do země a už tam a oplocený to železným plotem vezi besedním domem a hotelem Internacional už těch, to znamená minimálně 6 let. Jo? Takže tam je to nebezpečí, že jestliže i se dostanou třeba i ti dobří do těch židlí na těch obecních úřadech, magistrátech v roli starostů a primátorů, no tak jestliže nebudou po vůli a v žaludku těm vládnoucím, těm spolu a pirátům se stanem, že, tak prostě nepřijdou peníze z hůry navíc, se kterými se počítá na ty určité výdaje. Já dneska budu mít krásné odůvodnění, protože za prvý jsme pomohli Ukrajině a za druhý máme zase tu energetický problém, takže to pod to krásně spláchnou, že prostě tyhle ty starosty, protože nebudou to oni, kteří s nima budou hrát, tak je zaříznou a ty obce nedostanou peníze. To je to nebezpečí.
Přesto otázka pro oba. Loňské parlamentní volby byly v mnoha ohledech referendem o Andreji Babišovi. Myslíte si, že letošní senátní a komunální volby mohou mít stejnou ambici, tedy že budou referendem o vládě Petra Fialy? Oldo.
No tak ono to referendem zcela určitě bude, ale bude to jenom ukázka toho, co a jak to bude vypadat. Nic víc to nebude, protože to jsem vlastně ještě neřekl k tomu ten dovětek, který jsem zapomněl říct, že sice to volby budou, ale může to být jakoby tak jenom referendum. Myslím si, že to nebude ani nikdo moc zkreslovat, protože oba dva tábory, když to tak řeknu, budou chtít vědět, na čem jsou a budou prostě, pakliže teda jsou trošičku normální, tak s tím budou pracovat, aby prostě zlomili tu větší část té veřejnosti na tu svou stranu, protože si myslím, že nás budou čekat zcela určitě, když to takhle funguje, jak to tak bude fungovat dál, předčasné volby. Já mám jenom strach, aby se nám pan Plíšový Pinochilo vůbec vrátil z Londýna, aby tam nezaložil ještě exilovou vládu. Jo.
Petro, jak to vidíte? Budou?
Já musím souhlasit tady s panem Oldou, protože tak, jak si pan Fiala Pinochilo, nevím tomu dneska taky vůbec říkat, založil svou kampaň na antibabišovi, tak pan Babiš to teď staví na to, na té nespokojenosti těch lidí a staví to na antifialovi. Takže je to vyloženě takový souboj titánů, jak já říkám, a opravdu oni spolíhají na to, že to projde. Proto já vždycky v těch vysíláních říkám, že je potřeba, aby lidi neztratili paměť, aby si uvědomili, kdo to celý začal, kdo ničil ty podnikatele, kdo nás zavíral, kdo nám nedovoloval setkávat se s našimi nejbližšími, kdo nás prostě segregoval, kdo zakazoval našim dětem spoustu věcí. A byla to vláda pana Babiše. A ty jejich plagáty s Andrejem bude lépe a podobně, to jsou keci v kleci. Jo? Oni prostě chcou zpátky a oni by stejně pokračovali v tady té likvidační scéně. Takže jo, souhlasím s panem Duchoněm, že to bude prostě zase tady takový referendum, ale záleží to na lidech. Jo. A já doufám, že zde vyhraje zdravý selský rozum a ti lidé řeknou dost spolu a řeknou dost Babišovi.
Jestli můžu, já bych Petru doplnil jenom tím, protože on pan Vábiš, to je jedno a to stejný. Jo, Vábiš nebo Pinokio, to je prašť jako uhotěn. Že Vábiš to dělal mazaněji a uměl v tom klíčkovat, protože aspoň když nic, tak on čuchl k tomu podnikání. Že jo, tam se to takhle dělá. Když to Plíšový Pinokio, to je odrůda politologie, že? To znamená vědě o ničem, protože v podstatě, co to je politolog, to jsme všichni, to je nás 10 milionů, jo, a na celém světě těch 8 miliard, každý může do té politiky svým způsobem něco říct, že pokliže. Takže vlastně politologové jsou všichni, jo, oni k tomu mají ještě trošičku sociologie a možná nějakého vystupování, jak mají faráři katechetu v Litoměřicích, jo, kdy vlastně, když káží, tak mají nějaký instruktážní pokyny, jak mají kázat a o čem mají kázat. No tak to je asi ta politologie. No a dneska máme těch politologů taky přehršlé, protože máme vysokou školu v každé druhé stodole, že a co nám produkuje, to je katastrofa.
Další otázka je od Čendy. Poslal SMS-ku, ta zní, když pomineme oficiální předvolební průzkumy, jak ve vrcholící volební kampani dopadne pro. Troufnete si říct nám, tipnout si?
No, já si netroufnu říct z jednoho prostého důvodu. My v podstatě, jak říkám, my jsme tady chviličku, nejsme tady dlouhodobě, takže spousta lidí nás nezná, proto vlastně předseda strany objíždí republiku a opravdu je v terénu neustále a lidé se teprve dozvídají o naší straně. Nicméně jsme začali dostávat už teď i možnost vystoupit v různých debatách, takže lidé se opět budou dozvídat. Netroufám si říct, budu věřit, jak říkám, ten zdravý selský rozum a pokud se nám to nepodaří teď, tak věřím, že v těch předčasných volbách už budou lidé vědět, kdo a nebo co je strana Právo, respekt, odbornost.
Ve veřejnosti totiž často panuje názor, že těm, kteří se ucházejí o funkci poslance, senátora nebo primátora, jde vlastně jen o prestižní a především dobře placenou funkci. Proto prý jsou tak nízké ty účasti na jednotlivých městech. Je to pravda? Dá se to tak říct? Nebo si myslíte, že lidé fandí těm, kterým politikům a nevadí jim, kolik si vydělají nebo jak dobře placenou práci tím mají a jestli opravdu za ty peníze odvedou, co je třeba pro město nebo republiku udělat, Petro?
Tak já začnu zase, dobře, jestli Olda. Můžu, jestli to veď si Petra to, tak ono je to dle toho nákupního košíku. No a ono, když za ten náš kupní košík byl plný a moc to nestálo, tak to bylo dobrý, ať tam seděl, kdo seděl, že jo, tak si toho nikdo nevšímal. To byly začátky i toho, když si všichni dali vlastně po tom roce 89 na podnikání, tak se starali o sebe, o své firmy, všichni chtěli podnikat a všichni chtěli být bohatí. No a teď bohužel ono se to tak nějak začínalo rozpadat a rozpadlo se to až tak, protože soused, který nic nedělal, tak je bohatý a zjišťuje se proč, že? Protože někde švindluje nebo sedí na tom úřadě a bere úplatky, což je jedna z věcí. No a těm, kteří od rána do večera do úmoru dřou, takzvaní ti živnostníci, tak těm toho moc nezbývá, jo? No a teďka to je hloubš a hloubš, tak se lidé začali o tu politiku trošičku malinko zajímat trošičku víc, protože začíná být zlé. No, to je celé.
Já myslím, že jste to popsal úplně dokonale. Já na sebe taky prásknu, že jsem v minulosti nechodila moc k volbám, až jak se začaly věci určitým způsobem vyvíjet a člověk se začal o to zajímat, což si myslím, že je asi fakt povinnost každého člověka, že bychom neměli čekat, až když už nemáme co do košíku, anebo prostě vidíme, že nám ubývají ty naše možnosti. Ale to je prostě lekce, kterou nás naučil čas a život. Tak jsem se začala zajímat o věci, o ty lidi, kteří tam seděli, začala jsem sledovat ty debaty, takže jsem viděla i, který senátor je pro, který je proti, že někteří prostě melou nesmysly, ale samozřejmě pravděpodobně o lidech, kteří tam sedí, já nemůžu soudit, nevím, jestli tam sedí kvůli penězům, teplému bydlu, ale u nás, naší strany se to rozhodně netýká. A věřte mi, že poslední věc, kterou bych chtěla, je sedět někde v kanceláři nebo někde na tom a vábit si to, jak mám úžasný, dobrý místo. Kdybych chtěla opravdu teplý místo, teplou kancelář, kde bych ťukala do počítače a zařizovala nějaké věci, tak pravděpodobně požádám o povýšení v naší nemocnici a věřím tomu, že bych ho asi pravděpodobně dostala, když bych upravila počet směn. Nicméně to, co mě hnalo, nebo to, co mě žene, je ta změna, je ta pomoc těm lidem a hlavně já mám dvě děti. Mě bude za tři roky mě bude 50, takže já si umím sama sebe představit někde na vesnici a dožít to tam v tom klidu, psát si knížky a studovat si to, co baví mě, věnovat se těm mojim koníčkům, ale neumím si představit, že by moje děti měly vyrůstat v tom systému, který je teď. Neumím si představit, že by byli limitovaní, byli terorizovaní, že to je to, co my jsme jim dělali ty dva roky. A ten dopad to má do dneška, já to vidím i na té svoji nejmladší, která strávila první třídu na online škole. Pro mě to rozhodně není motivace, ty peníze. A já vám to řeknu tady veřejně, já už jsem se o tom bavila s panem Oldřichem, já jsem v době covidu, kdy opravdu mě ještě běžel plat a měla jsem svůj multilevel, za který jsem byla hodně šikanovaná, tak já jsem tehdy rozdala kolem 80 tisíc svým nejbližším příbuzným, kteří, nebo známým, to nebyli ani příbuzní, to byli známí přátelé, kteří se dostali do velkých finančních potíží, protože jim zavřeli firmu, protože byli bez peněz a moje kamarádka neměla ani peníze na jídlo na Vánoce. Takže to bylo období, kdy já jsem prostě nešetřila a ty peníze jsem použila. A další část peněz jsem použila v době tornád, kdy jsme vlastně vyráběli ty bagety, vozili jsme to tam, financovali jsme si sami. Já i Veronika jsme najeli dohromady přes 2000 kilometrů za ty 4 týdny. Jo? Vyrobili jsme téměř 6,5 tisíce baget, přes 100 kilo salátu. A když nám chyběly peníze, tak jsem to financovala. že jsem věděla, že ti lidé přišli úplně o všechno a že to málo, co jim můžu z toho svýho dát, udělám ráda. Moje maminka mi vždycky říkala, poděl se i o to málo, co ti zůstává. Takže tím se já držím a věřím tomu, že by mě peníze a rozhodně teplý místo nezměnilo. Já si myslím, že ten člověk je tím nastavený, ten životní styl, který žiju a ty hodnoty, které mám, asi v 50 letech už nezměním. Takže pro mě to určitě není žádný teplý místo ani stabilní plat. Já stabilní plat v nemocnici mám, pokud nám zase nezavřou hranice a budu omezená nějakými restrikcemi, tak je to něco, co mě živí, něco, co mě platí. Určitě se nenechám zlomit tady tím. Pokud by tam byl nějaký nátlak, nějaký vyhrožování, tak je to cesta, kdy člověk vždycky stojí na tom rozcestí a řekne si, tak buď půjdu tou cestou nebo tou a já vím, že bych z toho systému prostě vystoupila.
Jestli můžu, já ještě Petru malinko doplním, já se vrátím k těm tornádům. Ono ty tornáda na ty Jižní Moravě, nebo to tornádo vlastně ukázalo to, jak lidé v podstatě politiky nepotřebují. Proč? No protože se tam vybrali 2 miliardy a neorganizoval to nikdo, akorát, že se poslali na špatný účty, protože pak tam už s tím někdo čachroval, že? A v lidé bez toho, aniž by jim to někdo nařizoval, nakazoval nebo dělal reklamní kampaň, ty prachy prostě tam poslali. Dneska už ví všichni, že když tam budou to chtít příště poslat nebo dát, tak prostě musí zvednout zadek, jet tam a tam to konkrétně dát konkrétnímu člověku, konkrétnímu tomu chalopáři, který přišel o střechu nad hlavou a pojišťovna mu nic nedá, protože to měl takzvaně blbě pojištěné, to už taky známe, takové věci a případy. A to je veškerá ta věc, takže tam já bych měl velice, velice zdvížený prst, protože tam to bylo krásně vidět, než se rozhoupala vláda s Vábišem a Alenka von Bankrot tam poslala 20 milionů, jako kdyby se, já nevím, co mělo stát a lidé vybrali za tu stejnou dobu 2 miliardy, no tak klobouk dolů. A o tom to je.
Ano, ty lidé ukázali tu soudržnost. Tam nikdo neřešil nic a politika opravdu, ti politici tam nebyli potřeba. Oni se sice rádi jako tak zviditelňovali na tom Facebooku a tvrdili, jak je všechno v pořádku, ale to, že armáda přijela s dvoudenním zpožděním, že čekali na nějaký příkaz těch nejvyšších, který nepřicházel, jo, nebylo tam zajištěný nic, tak to jsou prostě fakta, která mluví. A nejlépe je ptát se těch lidí, co tam byli. S náma tam strávil redaktor 24 hodin a pak jsme z toho měli nějakých asi 10 sekund v té televizi, to bylo všechno.
Máme tu další otázky, píše Franta z Hořic a ten píše. Podle Miroslava Kalouska je po kroku vlády ohledně stropu na ceny energií jasné, za co se bude demonstrovat 28. září. Demonstrace budou za proruskou a protizápadní orientaci státu, řekl. Co na jeho slova říkáte vy, Franta Hořice? Tak nejprve Petra.
Já bych asi opakovala slova pana profesora Ševčíka, je to hňup, protože to vůbec nic s proruskem nemá společného. A bohužel je to argument, mně to přijde už jako mantra našich politiků, kterou oni si zpívají každý večer, aby nezapomněli ráno. Ruský šváb a proruský a podobně. Lidé demonstrují a bojují za svoji zemi, za svoji budoucnost a za to, aby tady měli ekonomické a celkově životní podmínky k žití. Nemá to nic s tím společného. A paradoxně, když se podíváte do zahraničních médií, já jsem to tady debatovala i u nás v práci, tady se nikde nepsalo o tom, že by to bylo proruský. Ono se ukazovalo, že český lid se bouří, český lid je nespokojený, bojuje proti energiím. Takže to je opravdu jenom mantra naší české politické scény.
Oldo?
Tak ono, když to nějak vyčítali ty obhajoby našim soudruhům před tím 89., tak tíhleti to nesoudruzi z toho modrého ptactva a toho spolku Spolu se toho zhostili velice krásně a myslím si, že docela poučení. Oni je totiž kopírují absolutně ve všem. Jo? Absolutně ve všem. I když si vzpomínáte, my, co jsme zažili 89. roka, tak Brno mělo tehdy na náměstí Svobodu jednu kameru na Běhonské, že? A to bylo tak všecko a dneska prostě si nemůžete ani uprdnout, protože v každém vchodě ta kamera na vás čouhá a vždycky se toho zneužívá, jo. Akorát teda nevím, proč není v tom Brně na té nejužší ulici v České republice kamera, že by tam svítila, protože tam to tak páchne, až je to hrozný. Petra bude vědět, co to je za uličku určitě. Je to vedle divadla Husa na Provázku dneska, že jo. No a tam je zrovna Putýka, no tak podle by to tam taky tak nevypadalo. No. Takže prostě tak to prostě je, ale bohužel já už to můžu potvrdit, že těm generacím od nás těch 20-30 let už to člověk nějakým způsobem nevymluví a před tím 89. nebo po 89. narozeným lidem, tak tam je to strašně složitý a těžký, jo? Protože oni nepochopí, že jsme mohli fungovat bez mobilu, že to zboží se dostalo taky tak kamkoliv, bez nějakých problémů. No a fungovali jsme, uměli jsme si to zařídit, když jsme prostě chtěli a docílili. Možná ti lidi byli taky zodpovědnější a ten slib, který se dal, tak platil. No, dneska bohužel. No. Dneska prostě se někdo stane otrokem toho mobilního telefonu a podle toho to tak vypadá i to neracionální lidské jednání kolem dokola, že prostě tam najednou po třech hodinách, když vy máte nějaké jednání nebo něco a nechcete být rušený a vznikne ještě problém s někým jiným, tak on je vám schopný vystřílet mezi tím rodinu, protože jste mu nezvedl mobilní telefon. A že pochopit to, že prostě to taky v určitých fázích nejde, že jo. Toho dne. Ale zase prostě společnost je tak roztěkaná, ale je to uděláno záměrně, protože já si myslím, že ta protistrana se po té druhé světové válce poučila nadmíru a vlastně dneska to jsou pohrobci těch, kteří to točí už minimálně dvě století, ten svět se točí podle nich a ti pohrobci jsou velice dobře poučení a mají zaplacený, že mají zaplacený sociologii, psychologii a to všechno a ví, jak útočit na lidi a jak je prostě, buď to, jak je zničit, zdeptat, byť to jsou kapacity suprové a jak jim ten život odrávit, když prostě nebudou šlapat v jejich řadách a v jejich nebo v jejich takovým tom mínění o tom, jak má svět vypadat. No, bohužel ti jsou odtrženi od toho světa už po 200 let minimálně úplně někde separovaní v nějaké té své bublince, protože my jsme ty sociální bublinky jako tak začali teprve vnímat, až jsme dostali lockdowny, že jo, tak prostě tam se začali zaprvé odhalovat lidé a jejich pravé tváře, no a potom takové ty sociální bubliny, které potom přerůstají v nějaký ortodox, jo, a prostě nepřijímají názor nikoho jiného, než ten, který si prostě vzali za svůj. No, a to je prostě, to je chyba celkovitý společnosti, ale má to ten svůj účel, že prostě ti lidé se nemohou dát dohromady a o to tady jde.
Další otázka je od Ilony, ta je z Pardubic a píše. Zúčastnila jsem se demonstrace 3. září, nebudu chybět ani 28. září. Dokonce se chystám na protesty odborů, které mají proběhnout v říjnu. Chci se jen zeptat, podaří se nám něco změnit? Věříte tomu vy dva, kteří nám říkáte zajímavé informace ze studia? Tak věří tomu Petra?
Já stoprocentně. Kdybych tomu nevěřila, tak tomu nevěnuju čas ani energii a samozřejmě i svoje jméno, protože jak víte, tak já jsem dehonestována, pomlouvána úplně všude, kudy chodím, tak kdybych tomu nevěřila, tak bych to nedělala. Já jsem o tom přesvědčena a i za cenu, že padnu, jsem říkala, že prostě budu pokračovat dál.
Olda?
Tak já jsem k tomu trošičku takovej malinko konzervativní, jo, ale určitě bych si přál, aby prostě ta změna určitě přišla. No, mě zase mnozí vyčítají, že prostě bych chtěl zvrátit zpátky se před rok 89 a podobně ne. Já jenom tvrdím jednu věc. My jsme totiž tak zblbnuli a nechali se zblbnout, že vlastně z obou dvou režimů, který do 89. roku byli, tak jsme si vzali to nejhorší. Místo z toho, aby jsme si vyzobali to nejlepší a upravili to na to, že by jsme fungovali jak lidi a rozumně a v klidu a v pohodě, tak prostě nechali jsme se dotlačit do těch konců, že jsme vyzobali to nejhorší. No a už to tak je, protože jestliže ten boj, který teďka vlastně tak trošičku se zostřil a vyostřil, dopadne v neprospěch, tak se obávám, že v rámci toho, že se vracíme zpátky k feudalismu, tak skončíme v otroctví, což si málo lidí uvědomuje a to já bych v žádném případě nechtěl. Já jsem si myslel, že oni už moc nedávají, ale s Romanem z Kamene, jak se to jmenovala ta pohádka, kdy hrál toho dvojníka, toho
Prince a chuďas.
Prince a chuďas. Tak jsem si, takhle jsem si myslel, že to dobro v dobré se obrátí a tak to skončí a vidíte a ono Proto ji asi moc nedávají, tu pohádku. Ona dlouho už nebyla v televizi.
Pojďme k další otázce. Tu nám poslala Hanka z Berouna a píše: chci pozdravit oba dva hosty ve studiu. Jsem moc ráda, že tyto pořady pro nás děláte. Je to vždycky chvilka lepší nálady u nás doma. Chci se zeptat, zaznamenali debatu na CNN Prima News před týdnem, kdy předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, co se týče divácké podpory, získala přes 50% a na celé čáře tak vyhrála například nad předsedkyní sněmovny Pekarovou Adamovou? Vypovídá to něco o náladě v této zemi, nebo to byla jen náhoda? Oldo, začni.
No to jsi nevzala toho pravýho, protože spousta lidí si bude myslet, že jsem podjatý, ale já si myslím, že Kateřina Konečná akorát využívá toho, co se naučila po celou dobu fungování v politice. Já za tu dámu bych ruku do ohně nedal, ale naučila se to, jak má manipulovat s lidmi a s veřejným míněním, a to jde velice dobře. Ale myslím si, že ve spoustě, bych řekl, svých obyčejných lidských vlastností si s paní Pekarovou moc nezadá, jo? Že se nebudou moc lišit. Akorát, že prostě k tomu přistupuje jinak a má to naučený. Já jsem si to vlastně jako neviděl, neposlouchal jsem to, ale zaregistroval jsem těch 57%, co ona tam měla v té debatě, ale jedna věc je, jak já říkám, když lidé kecají a slibují a dělají, a druhá věc je, co vlastně pro to udělají fyzicky, jak to potom dopadne. A to je směrodatný. A to ještě, když se vrátím k volbám, tak to je přesně to, co lidé nedělají, že vlastně zas tam nahážou jedný a ty stejný, buď to jmenovitě, nebo se přesýpali do těch jiné party, ale nikdy se nedělal po funkčním období a nedělá to nikdo, já bych řekl, chozraščot, jo? Že prostě čárečka a tak, co jste udělali vlastně? Toto, nebo jak jste to udělali, kde jste k tomu přišli, anebo co jste udělali navíc? Protože vlastně revize volebních programů neexistují, že jo? Volební program, já si vždycky musím smát, když někdo prostě schání volební program, no tak to je pro mě snůška slibu, tím to končí. No, ale prostě, aby lidé viděli, za kým je jakážto práce, byť politická, že se prostě vůči něčemu postaví, tak to je dneska vidět spíš někde jinde. A já to vždycky uvádím teďka na krásném případě pana Novotného, který má pravdu o vodě a on se soudí sám za sebe v podstatě o to, aby se vlastně voda, jakoby jedna z důležitých surovin, vrátila zpět pod křídla státu. Ona sice pod nima pořád je, ale jenom vlastně na papíře, ale to, čeho se to týká, to znamená finančních toků a toho všeho, tak bohužel je ta voda v trapu. Že jo? A o tom to je, že prostě teď se začínají i tito lidé, nejenom pan Novotný, se začínají krásně profilovat a probouzet, a to jsou ti, kteří prostě za něco strčili ruku do ohně za ty druhé, a tam by byl můj předpoklad, aby takoví lidé vlastně v rámci státu byli na těch místech, kteří by si zasloužili.
Petro?
Já musím souhlasit s panem Oldřichem, já jsem tu debatu nesledovala, jenom jsem viděla takový ty útržky z jednoceného videa, že se člověk trošičku zasmál, ale ani já nejsem zastáncem komunismu. Myslím, že komunisti už měli svou příležitost a ukázali, a ono se opravdu moc v tom jeho programu nelíší, takže nejsem zastáncem, a pan Oldřich to tady pojmenoval velice hezky. A navážu na toho pana Novotného, já jsem měla možnost ho poznat osobně, ani já jsem nevěděla, jaký problémy jsou s vodou, protože člověk vždycky něco zaslechne a v těch médiích vám jenom napíšou to, co oni uznají za vhodné, ale to podstatné vám tam nedají. Takže díky němu jsem se tady k těm podstatným věcem dostala, byla jsem dost překvapená. Ten člověk si prošel neskutečnou cestu a byl taky i fyzicky napadený za to, za co bojoval, a on se opravdu soudí o to, aby voda zůstala na naší straně, a myslím si, že v tom bychom ho měli všichni podpořit, protože jde o komoditu, která se netýká jenom pana Novotného, ale nás všech. Takže velký klobouk dolů, a myslím si, ano, tohle je člověk, který by měl být na určitém místě, a vím stoprocentně, že by bojoval dál a chránil by ty věci, protože on to dokázal v těch svých krocích za posledních 20 let.
Já jenom doplním, on právě dokázal to, že takových Novotných by bylo potřeba víc a měli bychom po srandě se zastropováním energie a podobně. Že jo? To znamená, že vlastně my bychom měli mít tak, jak má kuvajtský šejk a kamer a jiný, jo? Nejlevnější benzín a naftu, tak my bychom měli mít nejlevnější energii. V podstatě, protože ale naši šejkové nejsou šejkové, kteří chtějí budovat nějaký kuvajtský stát. Jo? Naši šejkové, nevím, pro koho to budují, oni si budují svoje hnízdečka pro sebe. No, ale to je ta smutná kapitola, jedna ze smutných kapitol našich dějin. No. Jinak já bych chtěl opravit malinkovon, komunismus nebyl to. To byl reálný socialismus a komunismus je idea, která bohužel nepůjde nikdy udělat, dokavať lidi nebudou mít implantovaný mozek a čipy a budou řízeny jedným směrem a to taky komunismus nebude, protože bude zase někdo ovládat. Že jo? Takže ta doba, kdyby měl mít každý dle svých potřeb, je v současné společnosti a i v té minulé byla nereálná, je nepředstavitelná, protože jsou lidé, kteří prostě kdyby bylo jednou něco zadarmo, tak naučí, já nevím, mají krávu jíst chleba, když to tak řeknu, protože by byl zadarmo, tak by to nosili v pytlech domů a ne jenom, že by si vzali krajíc chleba pro sebe a věděli, když budu mít hlad, že za 2 kilometry v druhé dědině zase dostanu 2 krajíce, když budu mít zase hlad. No, tak to je. No. Je to krásná idea a veškerý ideje vždycky zhatí naši vepři boubelatí, že jo, prostě vždycky tam přijde někdo, kdo má ostřejší lokty a pak to začne natáčet a otáčet tu korouhvičku pro sebe, že jo, a podle sebe, jo. To je to stejný s demokracií, že jo. Jako demokracií podle koho? Podle mě nebo podle Petry Redovi? Já jsme u toho, že jo. Demokracie je o tom, že prostě budeme mít každý z nás malinko jiný názor, ale budeme mít jednotný cíl, že se chceme mít dobře. A o tom to je.
Další otázka píše Honza. Dobrý den všem. Poslouchám vás a sleduji už téměř 2 roky, jak na sociálních sítích, tak i spod pódií na demonstracích. Cítím, že vaše motivace je poctivá, Petro. Jste ovšem ochotná čelit i fyzickému násilí, protože ti oni se nebudou jen tak dívat na to, jak se jim snažíte brát jejich hračky, které si oni tak dlouho připravovali. Držím palce. Honza.
Honzo, já vás zdravím. Určitě, až budete příště zase u nějakého pódia, tak se přijďte pozdravit. To fyzické násilí já už mám za sebou. To vlastně díky, to vygradovalo díky České televizi a panu Cemprovi, který postavil kampaň na tom, že nejsem zdravotník. Takže tohle to už mám za sebou a věřím, že jsem schopna ustát spoustu věcí, ale že k tomu násilí nebude docházet, protože těch lidí probuzených už je více, těch lidí, kteří chtějí bojovat za stejný směr, je taky více, takže už to nebudu já a pak dlouho nic a pak lidé, ale už jsme to všichni my. My všichni a já věřím, že to spolu prostě ustojíme.
Pavel píše, budeme vás bránit, ale Petro, co udělat pro to, aby tady to nedopadlo tak, že půjdeme jeden proti druhému?
No, my se teď snažíme ty lidi všechny sjednotit. To je náš cíl, náš směr. Je jedno, jestli mají status očkovanýho, neočkovanýho, jestli jsou pro nebo proti Rusku. Myslím si, že to, čemu teď čelíme, je situace, která se týká českého lidu a České republiky. A bohužel se teď vyskytli někteří lidé, kteří se snaží tady to dehonestovat, rozmluvovat ty demonstrace a cíleně jdou proti našim členům, cíleně jdou proti nám. A je potřeba podle mě to ignorovat, neposlouchat je, prostě naopak šířit tady ty vědomosti, šířit ta setkání, zúčastnit se těch demonstrací a podpořit tu dobrou věc. To jediné nás spojí. Pokud bude mít člověk v sobě nějakou nejistotu, bude ho něco hlodat, asi by se měl zeptat těch konkrétních lidí, co se jich to týká, protože teď je opravdu moderní a velmi moderní prostě vymyslet nějakou blamáž, když to třeba řeknu, že stranu pro platí Janeček, jo, to se rozjelo úplně neskutečným způsobem, pak někdo vyhrabal, že nějaká strana pro lidi vznikla někdy v roce 2018, to vůbec není naše strana, ale lidé jsou velmi proaktivní tady v tom šíření těch nesmyslů a to je potřeba zastavit. Stejně tak, jak je potřeba zastavit takovýto šíření těch dezinformací o panu Vrábelovi a ostatních věcí, protože ono totiž, kam dáváte tu energii, to posilujete. Takže když budeme posilovat ten dobrý záměr, ten dobrý cíl a tu pozitivní energii, tak si myslím, že jsme schopni se sjednotit a dotáhnout to do cíle. Pokud se budeme třištit a dávat ten čas a energii nesmyslům a nějakým, já to řeknu, fantasmagoriím, tak samozřejmě se nespojíme a pak ta naše cesta bude o to delší a o to těžší.
Oldo, co si o tom myslíš ty? První demonstrace 3. září byla velice poklidná, k žádnému násilí nedošlo. Bude to pořád takto pokračovat, nebo se to může nějakým způsobem zvrtnout?
No, já bych začal, ta strana 2018, tam mám prsty a dokonce ještě svoje peníze. Jmenovalo se to SIPRO, akorát já jsem za ní měl kandidovat, za což jsem byl potom vyloučen z jiné strany, ale dneska ta strana koketuje taky s kdekým a už mají společný kandidátky. A dneska to nevadí, ale tehdy to vadilo. Měli velký strach, nevím z čeho. Jo, takže já jsem tu stranu spolu zakládal finančně, byl jsem i na ministerstvu vnitra i přihlásit. Je to brněnská strana SIPRO, ona kandiduje v komunitě. Komunálkách, jako, a její předseda oznámil kandidaturu na prezidenta, mimo jiné taky, jo, ať je to tohle, asi ti vám něco říká Petr Ervin Kováč jméno, tak to je ten člověk, který tam se motá. Jo. Já akorát jsem se potom s tou stranou rozešel, protože my jsme se na něčem domluvili a ve finále to bylo jinak a ta základní domluva, která byla, že ta strana bude propagovat vystoupení z Evropské unie a z NATO, no a ono to ve stanovách zůstalo, takže já jsem za tu stranu absolutně nemohl kandidovat. Jinak s těma ostatníma bodama v podstatě lze souhlasit. Nevím, jak to si to nezměnili, jako myslím, že Erin Kováč určitě má jiný názor, no ale má, je sám, musí taky poslouchat svý spolustraníky, kterým něco nadiktují. A prosím tě, teď jsem utekl od ty otázky, Heli, aby se nezaskoval, jak to znělo.
Jak se ty díváš na tu možnost, že se to vymkne a dojde na násilí? Třeba na těch demonstracích?
No tak to je to, co právě se bohužel stát může, že? Protože jako, když tam přijde nepár lidí, tak zaprvé tam určitě mohou být provokatéři. Vezmeme si ten náš kotrmelec, kdy vlastně čekatele na koryta vytvořili 89. rok. A byli to všecko členové komunistické, většinově komunistické strany, oni jsou tam do dneška, jo. Ono se jim neradosím okolo toho mluví, když jim to člověk připomene. A já jenom třeba v tom senátu, tak pan Vystrčil byl členem KSČ, jo. KSČ, pozor, ne KSČM. Nerad to slyší, ono stačí, jestliže má protikandidata, tak ať se ho zeptá na nějaké tém, to řekne. Další takovým nímantem je ministr pro evropské záležitosti, pan senátor Beck. To je úplně ten stejný. Proti němu já jsem kandidovala. To je to, co já jsem říkal, že jsem nechtěl používat. A to, co jsem Petře poradil v rámci boje, že prostě zahodit veškerý zábrany a jít do toho tvrdě. Já jsem to nechtěl použít jako nějakou podpásovku na pana Beka, ale měl jsem to udělat. Jo? V tom boji tehdy o ten senát, myslím, v tom roce 2018. Jo? Takže ono tam těch pozašívaných, to jsou všechno tíhle ty kabátníci, který půjdou s každým jakýmkoliv režimem, protože Petr Pavel, to je to stejný. Já vždycky nechápu to, jak někdo může říkat, že prostě tam vlezl nějak pomýleně, jo, nebo měl omyl. Vždycky je důvod, proč tam vlíst, anebo tam vůbec nevlíst. Jo. Tak jak říkám, já mám vypálenou rudou hvězdu na čele, už mi ji nikdo nesundá, jo, protože pořád si budu myslet, že jsem i ten předlistopadový komunista, pač na to věk mám, ale to jsem nikdy nebyl. Já jsem se stal členem v roce 2014 KSČM. V roce 2018 jsem byl vypoklonkovaný, že jo? Protože jsem si troufl kandidovat na předsedu, aby ta strana vypadala trošku nějak jinak. A v rámci toho třeba, aby změnila název, protože to komunistické hnutí se zprofanovalo. To je to celé. A nakonec dneska je vidět to, že vlastně vy jste dokázali stát s členem KSČM, s Pepikem Skálou, na jednom pódiu. No. Ale jako kdybyste tam nestáli, to, jak je to blbej komunista, vidíte, že to je člověk, který má normální, rozumný názory a může 100% o tom hovořit a ví, o čem hovoří. Takže to je tady tohleto. No a zase jsem utekl od toho do třetice, ještě jak bych odpověděl na tu otázku, Heli.
Ta demonstrace, jestli se to může zvrtnout na násilí.
Jo. No zvrtnout se to může vždycky, že jo. Protože říkám, těch 100 000 lidí se neuhlídá a provokatéra může se nasadit taky, protože tíhle ctí soudruzi, kteří tam u toho jsou. a jejich pohrobci, tak tam už nejde o majetek všech. Tam jde o majetek jejich. A ti se těžko budou odstavovat po dobrém a nevzdají se po dobrém od těch svých. Těch. To vidíte, že už. Že, červený svetr ministr vnitra před minulej, tak nakoupil stříkačky, že? Dneska dámy, které tam jsou, tak když nebudou váhat vzít atomovku na Rusa a zničit, tak nebudou také možná váhat střílet minimálně gumovými projektilama do vlastních spoluobčanů. Toho se obávám já nejvíc, protože, a to ukáže, že tady je nějaký termín toho 25., co se bude jak, kdy a odehrávat. Že volby budou takovým lakmusovým papírkem a linkatým, no a pak se uvidí, co bude dál. Ale obávám se, že bohužel takovýto lidé a tito lidé po dobrým nepůjdou, protože oni pořád mají tu obrličku, že byli demokraticky zvoleni. No, to je můj názor na to. Nechtěl bych, aby se tak stalo. Určitě nejsem příznivec toho, aby tekla krev a byly rozbíjeny výlohy. Jo? Ale bohužel stát se může.
Já tady mám poslední otázku, aby došlo tak jako každý pořad na všechny, kteří nám napsali. Píše Ota. Dobrý den, nevím, jestli to bude vadit, ale na závěr bych chtěl odbočit. Co říkáte na aktuální situaci kolem nelegálních migrantů? Mluvím o migrační cestě z Turecka. Jen za minulý víkend jich policisté pouze na Moravě údajně zadrželi kolem 700. Mluví se o tom, že čísla ohledně nelegální migrace jsou vyšší než v roce 2015, tedy v době takzvané migrační krize. Co na to říkáte? A dá se s tím vůbec něco dělat? Nebo je to snad jedno? Chci znát váš názor. Ota, Petro.
No, ona tady ta migrační vlna, já si myslím, že to je dlouhodobý problém. Samozřejmě teď využívají ti migranti situace, která je u nás, protože my jsme ty dveře otevřeli bez jakékoliv kontroly, takže bylo logické, že se to zvýší. Je to nebezpečná situace, protože si myslím, že to vidíme už v každodenním životě a překvapuje mě, že o spoustě věcí se nemluví, nepíše, v televizích se to nedozvíte, vy se pak dozvíte jenom od lidí, kteří byli tomu incidentu přítomní a bohužel to stojí i lidské životy. Je to věc, na kterou bychom se měli také soustředit, měla by se tam dát určitá pravidla. Já neříkám, že těm lidem není potřeba pomoct, ale vždycky můžeme pomáhat jenom z nadbytku, nikoliv ne z nedostatku. A my už nyní máme na našem území přes 500 000 vlastně uprchlíků z Ukrajiny, kde já vnímám větší část je spíš ekonomických než válečných. Tady taky došlo k velkému pochybení pana Rakušana, že věci nebyly řádně kontrolovány, tříděny. Máme tady zákon, který prostě povoluje všem obyvatelům Ukrajiny čerpat naše sociální benefity a mezi tím se odebírají peníze našim občanům, protože už jsem dostala několik zpráv od lidí, kteří mají prostě odebraný invalidní důchod nebo ho mají hodně snížený, peníze nedostávají vyplacené, to je prostě všechno špatně. Takže tohle je věc, na kterou by bylo taky dobré se podívat na prostě stopku a začít to řídit nějak kontrolovaně. Nehledě na to, když se podíváte, tak v ostatních státech existují takzvané kempy pro ty uprchlíky a my jsme snad jediný stát, který rozdává prostě byty a rozdává práci a rozdává spoustu jiných věcí na úkor našich českých občanů. Jo, náš premiér se prostě zbláznil, to je pro ukrajinský premiér a asi by se měl odstěhovat na Ukrajinu a 100% by tam měl dosednout někdo jiný, kdo bude hájit zájmy českého lidu. Ale jednoznačně ta emigrace je velký problém, nebo ta migrace těch lidí je velký problém a je potřeba tomu dát velkou stopku. Ale to neříkám, že jim není potřeba pomoct. Jo? Spoustě lidí se dá pomoct na jejich území, spoustě lidí se dá pomoct prostě jiným způsobem, ale není možné prostě utlačovat český národ a prostě neustále uhýbat, protože jak dlouho budeme uhýbat, až nám seberou úplně vše. A opravdu je to vidět, já s těmi lidmi jednám a teď dokonce mi paní posílala i zprávu ze sociálky, kdy prostě jejímu invalidnímu synovi sebrali celý důchod, ten člověk je závislý na vozíku, tak naštěstí tam mají sociální pracovníci, která posílala odvolání, ale když jsme se na to ptali, tak nám bylo řečeno, že dostali příkazy z hora, že nejsou peníze, že mají prostě limitovat tady to vyplácení. Takže já říkám, my se musíme postarat o naše lidi, o naše důchodce, o naše invalidy, o český lid a pak teprve můžeme pomáhat někde jinde. jo, protože my takhle prostě zlikvidujeme ten náš národ a dovolíme, aby nás tady převálcovali prostě lidé z jiných zemí. To je prostě špatně. To je celý špatně.
Oldo?
Chceš slyšet můj názor? Ano, já s tím souhlasím, ale je to asi takto. My, pokud jsme neposlouchali a netruchli jsme jako Angličané, když přijímali uprchlíky z jiných zemí, v posledních letech, tak to odůvodňovali tím, že oni byli kdysi těmi kolonizátory a že to jsou tam ty lidé z těch zemí a teď je teda ta jejich povinnost, když oni jim to tam drancovali, tak je vzít. Takže to na nás neplatilo. Že? No tak co se, muselo se vymyslet něco, aby prostě nějaký uprchlíky jsme sebrali. No a tak jsme si nechali semka navozit, já tomu říkám trojského koně, a to jsou bohužel ti spolubratři Slovani z té Ukrajiny. A to je velký trojský kůň. No a teďka v tom pozadí toho trojského koně, na který je to soustředěno, tak už se, ještě se sem navíc dostávají ti lidé, kteří se sem nedostávali legálně, když to prostě Evropská unie chtěla. A ta čísla, já mám pocit, že někde za celý měsíc to vypadlo, někde jsem zaregistroval, to bylo 4760 osob zadržených jenom v Jihomoravském kraji. Jo? Takže ty čísla jsou hrozivý a zase nikdo nehledá, kde, co a jak, aby pošlou, co s tím dělat bylo, protože do sběrných táborů to nedají a podobně. To je, asi to bylo v rámci toho, aby se to tam nestřetlo ty etnika, proč ty by se pomlátili už mezi sebou teďka. Že jo? No, ale bohužel říkám, jako je mi to líto, ale ta Ukrajina je opravdu, co se týká České republiky, trojský kůň. A to není otázka poslední doby. To je otázka, já jsem ještě v roce, když jsem měl firmu, tak jsem měl zaměstnaný učně. Mezi těma učněma byl klučina z Ukrajiny, to znamená ještě před rokem někdy 2012, kdy ještě se s flintičkama nehrozilo, tak už jsem mu tehdy říkal, proč jste tady? Říkám, vy si doma nedokážete udělat pořádek, aby tam někdo fungoval a to celý přenášíte sem. A dneska se píše rok 2022, za 10 let potom a máme to tady. My řešíme problémy jiných a neřešíme problémy svoje, máme problémy ty stejné a dokud si zase nepořešíme ty naše loupežníky, který nám vládnou, tak prostě na tom budeme v závěsu stejně jako ta Ukrajina a staneme se zrovna tak nejskorumpovanějším státem, zrovna tak bezprávním státem a zrovna v takovým bordelu, jako ta Ukrajina dneska současná je. Ale to lidé nechtějí slyšet, protože je tam válka a to je celý. Ale proč ta válka je, a to nebudeme probírat, protože asi bych příště nevysílal.
Povídání s Helenou na rovinu končí. Dnešními hosty byly a loučí se s vámi Petra Fajmonová-Rédová, naslyšenou.
Děkuji vám všem, naslyšenou.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou, přátelé, určitě se uvidíme se mnou i s paní Petrou 28. v Brně. Já budu taky pod pódiem, ale na druhé straně a budu točit pro Raptor TV živák, abyste z toho vy, kteří se na to koukáte, taky něco měli, jak to vypadá v Brně. Sám budu zvědavý, kolik frňáků se objeví.
Od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena, naslyšenou, a věřte, že je opravdu důležité si za svou pravdou stát.
Mládí, a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Už nejsi žádný elef, co prvně do hry vpadl, už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat hlad. Takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli jsem poslušně neudu a ty mu slámeš vás. Neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek, tří tátu, ty vštěpuješ mu rád. To heslo, které dobře znáš, to když jsi býval mát.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš. Jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdu stát.